რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ნათო ქორიძე. ახლა ამბობს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. სოფო ვასაძისგან მოისმენთ, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს, ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული იქნება ჩვენთან ერთად.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. თქვენ უსმენთ როგორც გითხარით ყველა გადაცემას თავისუფლების დილას, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.lg, სადაც მასალების მოსმენა, წაკითხვა და რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ. იმ შემთხვევაში თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ დაკლიკოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათია, გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს. სოფო, დილამშვიდობისა და გისმენთ.
ვითარება დაიძაბა ღამით ერევანში, სომხეთში ასობით დემონსტრაცია და პოლიციის შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ უარი განაცხადა საკვები მიეწოდებინა შეიარაღებული პირებისთვის, რომლებმაც მძევლად დაიყვანეს პოლიციელები. დემონსტრანტებმა პოლიციას ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი საპასუხო ძალა გამოიყენა. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავებულია 45 ადამიანი, ზუსტად 10 შეიარაღებული პირი. 17 ივლისის დილა შეიჭრა ერევნის პოლიციის განყოფილებაში, თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და დაჭრეს 6 პოლიციელი. თავდამსხმელები მოითხოვენ ჯგუფ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის ჟირაირა სეფილიანის გათავისუფლებასა და პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის გადადგომას. თბილისის მერია სამარშრუტო მიკროავტობუსების მონიტორინგს განაგრძობს. დღის პირველ ნახევარში ტრანსპორტის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფებმა გაგრილების სისტემის შესამოწმებლად 461 ავტომანქანა დაათვალიერეს, მათგან კონდიცირება ჩართული კი მხოლოდ 189 მიკროავტობუსს ჰქონდა. დედაქალაქის მერიის დავალებით შექმნილი სპეციალური მონიტორინგის ჯგუფი უკვე მეორე დღეს მუნიციპალური ტრანსპორტის შემოწმებას ახორციელებს. 51 მიკროავტობუსში კონდიციონერი ტექნიკური მიზეზების გამო არ მუშაობდა, ხოლო ორმა მძღოლმა სისტემის ჩართვაზე უარი განაცხადა. მერიის თანამშრომლებმა აღნიშნული შესახებ რეაგირების მიზნით კომპანია თბილისის მიკროავტობუსაცნობეს ტრანსპორტის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფების სამარშრუტო მიკროავტობუსებში გაგრილების სისტემის შემოწმებას მომავალშიც აქტიურ რეჟიმში გააგრძელებენ, აცხადებენ თბილისის მერიაში. მთავარი პროკურორი იგორ გიორგაძის მიმართ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის საკითხზე განცხადებას აგრძელებს. საქართველოს გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე 1995 წლის 20 ნოემბერს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნა გამოცხადა იგორ პანტელეიმონის და გიორგაძის მიმართ. გიორგაძეს ბრალად ედებოდა 1995 წლის 29 აგვისტოს საქართველოს იმჟამინდელ პრეზიდენტზე ედუარდ შევარდნაძეზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის ორგანიზება. 2016 წლის 30 მაის საქართველოში ინტერპოლის ეროვნულ ცენტრალურ ბიუროს ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს მიერ მიეწოდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც იმის გამო, რომ გიორგაძის მინიჭებული ჰქონდა ოლტოლვილის სტატუსი, მის მიმართ შეწყდა წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ქართულ მხარესთან ყოველგვარი კომუნიკაციის გარეშე ძებნის შეწყვეტის საკითხი განიხილა. საქართველოს პროკურატურა მისი კომპეტენციის ფარგლებში გაატარებს ყველა ზომას და მიმართავს ყველა საშუალებას, რათა იგორ გიორგაძის მიმართ აღდგეს წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა, რა თქმია პროკურატურის განცხადებაში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ვაშინგტონში 30-ზე მეტ სახელმწიფო თავდაცვის მინისტრს მასპინძლობს შეხვედრის მთავარითება და ჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვა. ამერიკის ხმის ქართული ბიუროს ცნობით ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ეშტონ კარტერი შეეცდება ენდრიუს ბაზაზე გამართული შეხვედრა ერაყში და სირიაში საბრძოლო მოქმედებების გასაქტიურებლად გამოიყენოს. ეს განსაკუთრებით აქტუალური ხდება იმ ფონზე, როცა ერაყის სამთავრობო ძალები ქვეყნის უდიდესი ქალაქის მოსულის დაბრუნებას და იქიდან ტერორისტული დაჯგუფების განდევნისთვის იბრძვის. ახლა იმ ეტაპზე ვართ, როდესაც კოალიციის წევრებმა უნდა შევკრიბოთ ყველაფერი დეტალურად გავიაროთ, რათა დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, რომ წარმატების საუკეთესო შანსისათვის ყველაფერი მზად გვაქვს, ამბობს ბრეტ მაკკრუკი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საგანგებო დესპანი დაჯგუფების წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციაში. 21 ივლისს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციის წევრთა შეხვედრის მეორე რაუნდი სახელმწიფო დეპარტამენტში გაიმართება. დღეს მასში თავდაცვის უწყებათა ხელმძღვანელებს საგარეო საქმეთა მინისტრებით შეუერთდებიან. ოფიციალური პირების თქმით, მეორე შეხვედრაზე ისაუბრებენ იმაზე, თუ რა მოხდება საბრძოლო მოქმედებების წარმატებით დასრულებას და რანაბჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ რეგიონში სიტუაცია სწრაფად დარეგულირდეს. კოალიციამ უკვე შექმნა ეგრეთ წოდებული სწრაფი სტაბილიზაციის ფონდი, რომელიც ოფიციალური წყაროების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით დღეს დაახლოებით $100 მილიონს მოიცავს.
მადლობა სოფო. ახალი ამბების სოფო ასეცემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლია 8 საათიდან 11 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
უფასო სარეკლამო დროის გადანაწილების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში საარჩელი შევიდა. საუბარი ეხება წინასაარჩევნოდ უფასო პოლიტიკურ რეკლამას, რომელიც მედია საშუალებებში გადის. ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოისმენთ ამ თემაზე.
ალბათ იმ სმენელებმა, ვის ხშირად უსმენს რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილას, იცის, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში უსმენთ ხოლმე რეგიონებს ამბებიდან, ვინც არიცით, აი ხლა გაიგეთ ესეც ჩემგან. დღესაც ესე იქნება. ჩვენი პარტიონი რადიოების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს მოვისმენთ 8 საათიდან 9 საათამდე რეგიონებიდან. წალენჯიხაში, ფოცხოეწერში, თბილისიდან გასახლებული დევნილები გაუსაზლის პირობებზე ღიად საუბრობენ და ყოფითი პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. მათ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ესაუბრა და რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ამ სიუჟეტსაც.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობასთან არსებულმა გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ შემაჯამებელი კონფერენცია გამართა იმის შესახებ, თუ რა სამუშაოები განახორციელა სამი წლის განმავლობაში გენდერულმა საბჭომ ქუთაისში. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი მოგუყვება.
7 ფრაქცია ყვარლის საკრებულოში და არც ერთი ინიციატივა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. მიაჩნიათ, რომ ფრაქციების მუშაობა კახეთში არაეფექტურია, თუმცა ამის მიუხედავად მათი თავმჯდომარეების შრომის ანაზღაურების სახით არც თუ ცოტა თანხას იღებენ. როგორ აფასებენ ანგარიშს და საკუთარ მუშაობას ყვარელში? გიორგი ალდაშვილი მოგვიყვება თავისი სიუჟეტით.
წელს პირველად ფოთის სანაპიროზე მაშველები გამოჩნდნენ, ისიც არა სეზონის დასაწყისში, არამედ ივლისის შუა რიცხვებში. ადგილობრივ ხელისუფლებაში არ განმარტავენ დაკვიანების მიზეს, თუმცა ამბობენ, რომ ფოთის სანაპიროზე 12 მაშველი ახორციელებს სისტემატიურად პატრულირებას და აფსარიტის მიერ მომზადებულ მასალას მოისმენთ ზღვისპირეთიდან.
ტრადიციულად გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება სატელეფონო ჩართვა, ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურთული ჩაგვერთვება.
გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე გვეყოლებიან სტუმრები. ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ საინტერესო ქართულ ბლოგზე და ამ ინიციატივაზე Space Hunter-ები გვეყოლებიან სტუმრად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები დადიან და ნადირობენ ახალ-ახალ სივრცეებზე, იმ სივრცეებზე, რომლებსაც შესაძლოა ჰქონდეთ პოტენციალი ახალი ფუნქცია შეიძინონ, ან იმ სივრცეებზე, რომლებიც ყოველდღიური დისკურსიდან არიან გამქრალები. ასე რომ მომდევნო საათში დაახლოებით 10-15 წუთიდან შეგიძლიათ ჩვენ სტუმრებს დაელოდოთ, მოусმინოთ და გაიგოთ, სად შეიძლება ახალ-ახალი ადგილების აღმოჩენა და მათზე ნადირობა და საერთოდ რატომ არის ეს ყველაფერი საინტერესო. ასე რომ
გადაცემის პირველი ნაწილის მიწურულს კი ვითამაშებთ ტრადიციულად ვიქტორინასაც, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს და მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს
გარდა იმ სხვა მუსიკისა, რომელსაც მოვისმენთ. კი ბატონო, ჩვენ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და 9-ია ძალიან გაგვახარდება, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებით. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენთან ერთად ყოფნა შეგიძლიათ გაცილებით ხანგრძლივად, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. ახლა კი დღეისათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული წინასაარჩევნო ამბებთან დაკავშირებული. უფასო სარეკლამო დროის გადანაწილებასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო საარჩელი გამზადდა ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პოლიტიკური პარტიების საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებენ საკანონმდებლო უცხოებას, რომ რომლის თანახმადაც უფასო სარეკლამო დრო 5-ის ნაცვლად 11 პარტიაზე უნდა გადანაწილდეს. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები იმედოვნებენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოებაში მიიღებს სარჩელს და მისი არსებითი განხილვის დაწყებამდე შეადარებს სადავო ნორმების მოქმედებას. უფრო ვრცლად ამ ინიციატივის და სარჩელის შესახებ ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან გავიგებთ.
საკონსტიტუციო სარჩელის სასამართლოში სამი პოლიტიკური პარტიის, ლეიბორისტული პარტიის, პატრიოტთა ალიანსისა და დემოკრატიული მოძრაობის სახელი შევიდა. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ სარჩელის წარდგენამდე მედიასთან გამოთქვა იმედი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო სწრაფად იმოქმედებს და პარტიას ამომრჩევლისთვის თავისი საარჩევნო მესიჯების სრულფასოვნად გადაცემის საშუალებას მისცემს.
მსგავსი უპრეცედენტო აშკარა ყაჩაღობა საკანონმდებლო დონეზე, მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობის ყაჩაღური არსისა, ნაციონალურ მოძრაობასაც კი არ გაუკეთებია არჩევნებამდე ორი თვით ადრე. მე მინდა იმედი ვიქონიო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გამოიტანს სამართლიან გადაწყვეტილებას, რაც შეიძლება სწრაფად და ჩვენ დაგვიბრუნდება უფასო საეთერო დრო, რომ მოგვეცეს შესაძლებლობა ჩვენს ამომრჩეველს ვუთხრათ, რას პირდებით წინასაარჩევნოდ.
საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების ის კანონპროექტი, რომელიც უფასო სარეკლამო დროით მოსარგებლე სუბიექტების რაოდენობას 5-დან 11-მდე ზრდის 22 ივნის დაამტკიცა. ინტერპარტიული ჯგუფის თხოვნისა და მოლოდინის მიუხედავად პრეზიდენტმა კანონს ვეტო არ დაადო. შესაბამისად ძალაში შევიდა ნორმა, რომელიც აწესებს, რომ უფასო სარეკლამო დროით ისარგებლებენ კვალიფიციური სუბიექტები, მათ შორის საარჩევნო ბლოკში შემავალი ყველა პარტია. ძველი ნორმით უფასო სარეკლამო დროის უფლებით ბლოკში პირველ ნომრად შემავალი პარტიები სარგებლობდნენ მხოლოდ. სარჩელის ერთ-ერთი ხელის მომწერი პარტიის, ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი უფასო სარეკლამო დროის განაწილების ახალ წელს კანონიერი სარეკლამო დროის წართმევად განიხილავს.
გაიხედ, გამოიხედოს და მოინდომეს ჩვენი სარეკლამო დროის წარღება მზამზარეულად და ასეთი პარტიები არიან კონსერვატორები, ასეთები არიან რესპუბლიკელები, რეწველები, ის რა ქვია, ეროვნული ფორუმი და მე პირდაპირ უწოდებ მათ არც თუმთლად ზნეობრივებს.
მოსარჩელეთა დამოკიდებულებას არ ეთანხმება არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ საარჩევნო კოდექსში უფასო სარეკლამო დროის ახლებურად განაწილების რეგულაციის ინიციატორად დასახელებული რესპუბლიკური პარტია. დეპუტატ თამარ კორძაიასთვის არც კანონის კონსტიტუციურობა ასადავო.
ორგანული კანონის მიღება სჭირდება 76 ხმა და ეს 76 ხმა იყო პარლამენტში. რაც შეეხება უშუალოდ კანონი კონსტიტუციური არის თუ არა, ჩვენ თვით რო არის, მაგრამ არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც განიხილავს მათ სარჩელზე იტუ საბოლოსი.
ამბობს თამარ კორძაია. ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პარტიები კი საკანონმდებლო ცვლილებას არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების მდგომარეობის გაუარესებისაკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ და კონსტიტუციის დარღვევაზეც ცალსახად მიუთითებენ. სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი ამბობს, რომ იურისტები სამი მუხლის დარღვევაზე თანხმდებიან.
ეს არის მე-14, 59 და 28 მუხლი. ახლა ამის დეტალებში რო წავიდეთ, ასე ვთქვათ, ეს ცოტა რთული ტექნიკური საკითხია, მაგრამ ეს არის ძირითადად ის, რომ ამომრჩეველს უღარესდება საარჩევნო შესაძლებლობები, რითაც ეს თანაბარი საარჩევნო გარემო ერგვება.
თანაბარი საარჩევნო გარემო უზრუნველყოფილი ვერ იქნება პარტიების იმგვარად გათანაბრებით, როგორცაც ახალი რეგულაცია ითვალისწინებს. ასე კი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ფიქრობენ. მისი წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, რომ არ არის სამართლიანი თანაბარი საეთერო დროით სარგებლობის უფლება ჰქონდეთ პარტიებს, რომლებმაც მაგალითად 3% გადალახეს და პარტიებს, რომლებმაც ამომრჩეველთა ხმების 50% მიიღეს. მისი აზრით, უფასო სარეკლამო დროის გამოყენებისას ინდივიდუალურად მონაწილე პარტიები ბლოკში მონაწილე პარტიებთან შედარებით უპირატესობით უნდა სარგებლობდნენ, თუმცა კანონი სხვაგვარად განსაზღვრავს.
3% ადგილობრივი კონტროლის შემთხვევაში და 80%-იანი ბარიერი საპარლამენტო არჩევნების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში ეძლევა საშუალება, რომ ისარგებლოს უფასო პოლიტიკური რეკლამის დროით. თუმცა ეს დრო არის შეზღუდული რაოდენობის, რა თქმა უნდა, და გადანაწილებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მდგომარეობით 11 სუბიექტი არსებობს, შესაბამისად თითქმის გაუნახევრდათ საეთერო დრო პოლიტიკურ პარტიებს და ძირითადად დაზრავდნენ ეს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიები. სამი პოლიტიკური პარტია.
ანუ საათში 5 წუთი საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და აჭარის ტელევიზიაში და 2.5 წუთი კერძო ტელეკომპანიებში ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის პატრიოტთა ალიანსის ლეიბორისტული პარტიისა და გაერთიანებული დემოკრატების გარდა უნდა განაწილდეს ასევე ქართული ოცნების ბლოკში მყოფ 5 და 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობასთან ბლოკში მყოფ ქრისტიან კონსერვატიულ პარტიაზე. საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ამ მოქმედი ნორმის შეჩერებას ვერ შეძლებს.
ორგანო კანონში წერია პირდაპირ, რომ როდესაც საარჩევნო კამპანია ინიშნება, ან ვიწყება თარიღი ერთი თვით ადრე, საარჩევნები, რომელიც ეხება არჩევნებს და არჩევნების მომწესრიგებელ ნორმებს, ასეთ საარჩევნები არ განიხილება. ამ საარჩევნო კამპანიის დაწყების დროს უკვე არჩევნების მომწესრიგებელი კანონების კონსტიტუციურობის საკითხები აღარ განიხილება, ვიდრე არ დასრულდება საარჩევნო პროცესი.
არასაპარლამენტო ოპოზიცია კი 13 სუბიექტის შემადგენლობით აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სარჩელის წარმოებაში მიღების არგუმენტები საკმარისზე მეტია და იმედოვნებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ყველაფერს იღონებს იმისთვის, რომ წინა საარჩევნო პროცესის ზედმეტი კონფრონტაციულობა თავიდან იქნას არიდებული.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr, რომელიც ნელ-ნელა გადადის ახალ მისამართზე tavisupleba.org. ახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლიათ გავიგოთ ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს.
ბათუმში დღესაც ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 28 გრადუსი. ფოცსა და ოზურგეთში 27 გრადუსია ნავარაუდები, იწვიმებს აქაც. ისევე როგორც ზუგდიდსა და ქუთაისში, ორივე ქალაქში ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი იქნება. ციხეხნით ახალციხეში იწვიმებს და 30 გრადუსი სითბო იქნება. ფაქტობრივად უნალეკოდ ჩაივლის დღე ცხინვალსა და გორში. 32 გრადუსია ნავარაუდები, თუმცა საღამოს ორივე ქალაქში ციხეხნით შეიძლება იწვიმებს. იმას მეტეო გობჯის ცნობით დროგამოშვებით იწვიმებს თბილისსა და რუსთავში 35 გრადუსის სიცხე იქნება. სინოპტიკოსების ვარაუდით ხანმოკლე წვიმა და 34 გრადუსი უნდა იყოს დღეს სიღნაღსა და თელავში.
8:20 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ფოთიდან წელს პირველად ფოთის სანაპიროზე მაშვენები გამოჩნდნენ. ისიც არასეზონის დასაწყისში, არამედ ივლისის შუა რიცხვებში ადგილობრივ ხელისუფლებაში არ განმარტავენ დაგვიანების მიზეზს. თუმცა ამბობენ იმას, რომ ფოთის სანაპიროზე 12 მაშველი განახორციელებს პატრულირებას. მოუსმინოთ თეა ფსარიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ფოთში ზღვის სეზონი ოფიციალურად თვენახევრის წინ გაიხსნა. თუმცა ამდრომდე არ არსებობდა დამოუკიდებელი სამაშველო სამსახური, რომელიც სანაპიროზე პატრულირებას სისტემატიურად განახორციელებდა. სანაპიროზე გამოსულმა დამსვენებლებმა აქამდე იცოდნენ, რომ პლაჟზე მაშველები არ პატრულირებდნენ და უსაფრთხოების ზომები დაცული არ იყო. ამ სამსახურის შექმნა მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ, ივლისის შუა რიცხვებში გახდა შესაძლებელი.
ვისურვებდი, რომ სხვა ქალაქების მსგავსად ფოთშიც იყვნენ მაშველები, რადგან ადამიანებმა თავის ფოთშეძლონ ზღვაზე წიარულდა დასვენება.
მოხარული ვარ, რომ დღეს მაშველებმა აქტიური მუშაობა დაიწყეს ფოთში, თუმცა ფიქრობ, რომ უკვე დაგვიანებულია, რადგან ივლისის შუა რიცხვებია და თვენახევრის განმავლობაში ფაქტიურად არაფერი გაუკეთებიათ იმისთვის, რომ რამე ტრაგედია არ დატრიალებულიყო ჩვენს ქალაქში.
მაშველები ფოთში არ ჩარშან პატრულირებდნენ. სხვაში დამხრჩველი მოქალაქეების საგანგაშო სტატისტიკას ადგილობრივები სწორედ ამ ფაქტს უკავშირებდნენ. უბედური შემთხვევა ამ სანაპიროზე რამდენიმე დღის წინაც მოხდა. სხვა 14 წლის მოზარდი იმსხვერპლა.
ხალხი ტრაგედია მოხდა კუნძულის უბანში, 14 წლის ბავშვი დაიხჩო, არაერთი შემთხვევა ყოფილა ფოთში და აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მაშველი.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ სამსახურის ფორმირება ამდრომდე ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ მოხერხდა. კითხვაზე, თუ რატომ არ მოხდა უსაფრთხოების ზომების დაცვა ზღვის სეზონის გახსნისთანავე, ხელისუფლებაში არ პასუხობენ. ტურიზმის სამსახურის უფროსი მიხელ კილასონი ამბობს, რომ ამიერიდან ზღვის სანაპიროზე მაშველები 24 საათის განმავლობაში მოახდენენ პატრულირებას.
ყავს, ესე იგი, 12 მაშველი, ყავს 3 კატერი, რითაც მოემსახურებით ფოთში არსებულ სანაპირო ზოლს. მათ შორის შედის მათაყვის სანაპირო ზოლი, ეგრეთ წოდებული კუნძულის სანაპირო ზოლი და ნაბადის სანაპირო ზოლი.
ამიერიდან 12 მაშველი ფოთის სანაპირო ზოლზე პატრულირებს. შესაბამისი სრული აღჭურვილობა ჯერ არ გააჩნიათ, მაგრამ 24 საათის განმავლობაში სანაპირო ზოლი მათ მიერ გაკონტროლდება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
რასაათი და 23 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ქუთაისის ადგილობრივ თვითმართველობასთან არსებულმა გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ შემაჯამებელი კონფერენცია გამართა. იმის შესახებ, თუ რა სამუშაოები განახორციელა 3 წლის განმავლობაში გენდერულმა საბჭომ, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგუყვება.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმართველობასთან არსებულმა გენდერის საკონსულტაციო საბჭომ შემაჯამებელი კონფერენცია გამართა თემაზე 2013-2016 წლების გამოწვევების შედეგები და მომავლის პერსპექტივები. კონფერენციაში მონაწილე გენდერის საკონსულტაციო საბჭოს წევრებმა დეტალურად ისაუბრეს 3 წლის მანძილზე განხორციელებული სამუშაოების შესახებ. როგორც საბჭოში შემავალი ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იმერეთის კოორდინატორმა თეონა გოგიშულმა აღნიშნა, ამ პერიოდის განმავლობაში მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა.
ეს იყო საკმაოდ აქტიური სამწლიანი მუშაობა. ყოველთვიურად ვიკრიბებოდით საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, მუშავდებოდა სხვადასხვა წინადადებები. ჩვენი პრიორიტეტი იყო და შეგვიძლებოდა თვითმართველობასთან ერთად განხორციელებია პროექტები და ეს მოხერხდა. სამწუხაროდ ერთი პროექტი ჩაგვივარდა მხოლოდ, თუმცა მეოთხე პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ ამჟამად, ვფიქრობ, ყველაზე განსხვავებული და გამოკვეთილი იქნება, რადგან უკვე თეატრი დაიწყებს აცნობებს საზოგადოებას იგივე ბაღებში დაიწყებენ ისინი საქმიანობას და სპექტაკლის და ესეთი მხიარული თვალსაზრისით მიაწოდებენ იმ ინფორმაციას, რის მიწოდებათ ჩვენ ვერ შევწელით ტრენინგების თვალსაზრისით. ზოგადად იყო არაერთფეროვანი, რა თქმა უნდა, იყო პრობლემებიც, მაგრამ საბოლოოდ გვაქვს შედეგი იმისა, რომ 3 მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა და ყველაზე დიდი შედეგი ის არის, რომ სტუდენტები საკმაოდ გააქტიურდნენ ამ თვალსაზრისით.
გენდერული საკონსულტაციო საბჭოსა და ქუთაისის ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ ერთობლივად განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარემ, ქუთაისის საკრებულოს წევრმა ირმა პეტრიაშვილმა.
გენდერულ მასშტაბებში თვითმმართველობასთან ერთად განახორციელა რამოდენიმე პროექტი, გამოყოფა, ეს არის საზაფხულო ბანაკები, რომლებიც მოეწყო ახალგაზრდა სპორტსმენებისათვის, სადაც მათ ჰქონდათ როგორც შემეცნებითი საგანმანათლებლო ტრენინგები, ასევე მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ ზიარებოდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ეს იყო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გადამზადება გენდერული კუთხით თანამთავრის თანამშრომლების. ეს იყო კონფერენცია, სადაც ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი ტეტი ქართული სტუდენტებმა ამ კონფერენციის მუშაობაში მიიღეს აქტიური მონაწილეობა.
კონფერენციის მუშაობაში მიწვევის მიუხედავად მონაწილეობა არ მიიღეს ქუთაისის მერმა, საკრებულოს თავმჯდომარემ და იმერეთის გუბერნატორმა. ქუთაისის მერის სახელით კი კომენტარების გაკეთება ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის უფროს პაატა კლდიაშვილს მოუწია, რომელმაც მხოლოდ ზოგადად შეაფასა გენდერული საკონსულტაციო საბჭოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ურთიერთთანამშრომლობა.
გენდერული საკონსულტაციო საბჭო ქალაქის საკრებულოსთან არსებობს უკვე 3 წელია, ორი საინტერესო პროექტი განახორციელა. ამას შესახებ დღესაც იყო აქ საუბარი, თითოეული ამ პროექტის შესახებ, თითოეული განხორციელებული აქტივების შესახებ. საკმაოდ აქტიური გუნდი არის, ორი კარგი საქმე უდგენს სათავეში და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც გაგრძელებენ თავიანთ აქტიურ საქმიანობას.
გენდერის საკონსულტაციო საბჭო სექტემბრიდან კვლავ განაახლებს მუშაობას. საბჭოს მთავარი მიზანი მომდევნო წლის ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი გენდერული ხარჯები, ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლებისა და ახალგაზრდებისთვის მეტი გენდერული განათლების მიღება იქნება. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და სოფოვასაძე შემოგვერთდა ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ვითარება დაიძაბა ღამით ერევანში სომხეთში ასობით დემონსტრანტსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ უარი განაცხადა საკვები მიეწოდებინა შეერაღებული პირებისთვის, რომლებმაც ძევლად აიყვანეს პოლიციელები. დემონსტრანტებმა პოლიციას ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი საპასუხოდ ძალა გამოიყენა. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავებულია 45 ადამიანის უცოტა 10 შეერაღებული პირი, 17 ივლისს ძილა შეიჭრა. ერევნის პოლიციის განყოფილებაში თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და დაიჭრეს 6 პოლიციელი. თბილისის მერია სამარშრუტო მიკროავტობუსების მონიტორინგს განაგრძობს ტრანსპორტის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფებმა. გაგრილების სისტემის შესამოწმებლად 461 ავტომანქანას ჩაუტარეს დათვალიერება, მათგან კონდიცირება ჩართული მხოლოდ 189 მიკროავტობუსს ჰქონდა. აღსანიშნავია, რომ 51 მიკროავტობუსში კონდიციონერი ტექნიკური მიზეზების გამო არ მუშაობდა, ხოლო ორმა მძღოლმა სისტემის ჩართვაზე უარი განაცხადა. მთავარი პროკურორი იგორ გიორგაძის მიმართ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის საკითხზე განცხადებას აგრძელებს, რომ მოშიც ნათქვამია, რომ საქართველოს პროკურატურა მის კომპეტენციის ფარგლებში გატარებს ყველა ზომას და მიმართავს ყველა საშუალებას, რათა იგორ გიორგაძის მიმართ აღდგეს წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ვაშინგტონში 30-ზე მეტ სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრს მასპინძლობს. შეხვედრის მთავარი თემა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვა. ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ეშტონ კარტერი შეეცდება ენდრიუს ბაზაზე გამართულ შეხვედრაზე ერაყში და სირიაში საბრძოლო მოქმედებების გასააქტიურებლად გამოიყენოს. ეს განსაკუთრებით აქტუალური ხდება იმ ფონზე, როცა ერაყის სამთავრობო ძალები ქვეყნის უდიდესი ქალაქის მოსულის დაბრუნებას და იქიდან ტერორისტული დაჯგუფების განდევნისთვის იბრძვის. დღეს 21 ივლისს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის წევრთა შეხვედრის მეორე რაუნდი სახელმწიფო დეპარტამენტში გაიმართება. მასში თავდაცვის უწყებათა ხელმძღვანელებს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეუერთდებიან.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air School, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
ახალი ამბების შემდეგ სპორტის სიახლეებსაც შეგვიძლია გადავალოთ თვალიც და ყურიც. ოთარ მაღლაკიძეს დავუთმოთ მიკროფონს. დილამშვიდობის ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე თბილისის დინამოს მეტოქის ვინაობა უკვე ოფიციალურად გაერკვა. მოლოდინ სამებრესა ზაგრების დინამო, რომელმაც გუშინ მაკედონიის ვარდარს კიდევ ერთხელ მოუგო. მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი შეხვედრა ხორვატიის ჩემპიონს მაკედონიაში ჰქონდა 2-1 მოგებული და საპასუხო შეხვედრაში ფრედს ყოფნი და საბოლოოდ 3-2 იმარჯვა, მაგრამ გვარიანტკი ანერვიულა თავისი გულშემატკივრები, რადგან თამაშის დასრულებამდე 20 წუთით ადრე 1-2 აგებდა და მხოლოდ შემდეგ შეძლო ორი გოლის გატანა. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ზაგრების დინამოს მწვრთნელმა ზლატკო კრანჩარმა თბილისის დინამოზეც ისაუბრა. მან თქვა, რომ გუნდის წარმომადგენელი მარინ ლაკი ერევანში ჩავიდა და ალაშკერტისა და დინამოს საპასუხო თამაშს დაესწრო. უახლოეს დღეებში კი საქართველოს ჩემპიონის შესახებ კიდევ არაერთ ინფორმაციას ელის ზაგრების დინამოს მთავარი მწვრთნელი. თბილისის დინამო ყოფილ საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი იყო და მდიდარი ისტორია აქვს. ისინი 4-4-2 სქემით შობენ, ყველანაირად მზად უნდა შეუხვდეთ ქართველებთან თამაშებსო, თქვა ზლატკო კრანჩარმა. თბილისის დინამო ზაგრებელებთან პირველ მატჩს 26 ივლისს სტუმრად გამართავს. საპასუხო შეხვედრა კი დინამო არენაზე 2 აგვისტოს შედგება. საქართველოს 20 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონის ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილით დაასრულა და მეოთხედ ფინალში გავიდა. შეჯიბრების სტარტზე მონტენეგროსთან გათილი მარცხის შემდეგ ქართველმა ახალგაზრდებმა საკმაოდ ძლიერ მაკედონიასა და პორტუგალიას მოუგეს და მეორე ადგილი ადრიანადუ გაინაღდეს. ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში კი უმოტივაციო შეხვედრაში ჯგუფის აუტსაიდერ სომხეთის ნაკრებთან დამარცხდნენ. პლეიოფში საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრების მეტოქე ისლანდია იქნება, რომელმაც B ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა. შეხვედრა ხვალ თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. კალათბურთიდან ჩოგბურთზე გადავალ ნიკოლოს ბასილაშვილმა ავსტრიის ქალაქ კიცბიუელში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე კიდევ ერთი შეხვედრა მოიგო და მეოთხედ ფინალში გავიდა. გუშინ ბასილაშვილმა ჰოლანდიელ იგორ სისლინგ საჯობა ანგარიშით 6-4-4-6-6-2 და მეოთხედ ფინალის საგზურთან ერთად 45 სარეიტინგო ქულაც გამოიმუშავა ქართველი ჩოგბურთელის მომდევნო მეტოქე ჩეხი ადამ პაულიშეკი იქნება რომელმაც გუშინ მესამე ნომრად განთესილ ესპანელ მარსელ გრანოლერს მოუგო ანგარიშით 6-4-6-4 კიცვიველის ტურნირის საპრიზო ფონდი 520000 ევროა და ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთის შესახებ პორტუგალიელმა სპეციალისტმა ჟოზე მოურინიომ ბრიტანეთის ერთ-ერთ სპორტულ გამოცემასთან ინტერვიუში მსოფლიოს ყველა დროის სამი საუკეთესო ფეხბურთელი დაასახელა მანჩესტერ იუნაიტედის ახალი მწვრთნელის სამეული ასეთია ლიონელ მესი, დიეგო მარადონა და პელე. მოურინიოს არჩევანი ბევრს გაუკვირდა, რადგან მან არ ახსენა თანამემამულე კრისტიანო რონალდო, რომელსაც წლების წინ მან მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი უწოდა და შესაძლოა ყველა დროის საუკეთესოც იყოს, ამბობდა მაშინ მოურინიო.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გააგვაცნო. ოთარი მომდენო საათში ჩემოგვერთდება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძობთ რეგიონის ამბების მოყოლას.
Make another man sing.
მოვისმინეთ სიმღერა სიყვარულის ზალაზე და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. შვიდი ფრაქცია ყვარლის საკრებულოში და არც ერთი ინიციატივა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიანიშნეთ, რომ ფრაქციების მუშაობა კახეთში არაეფექტურია, თუმცა ამის მიუხედავად მათი თავმჯდომარეების შრომის ანაზღაურების სახით არც თუ ცოტას თანხას იღებენ. როგორ აფასებენ ანგარიშს და საკუთარ მუშაობას ყვარელში? გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე, ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ.
საკრებულოს წევრების მუშაობა ფრაქციების ეგიდით არ არის ეფექტური.
კახეთის მუნიციპალიტეტების ფრაქციების საქმიანობის ანგარიში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მედიის წარმომადგენლებს თელავში გააცნო. როგორც ორგანიზაციაში აღნიშნეს, იმის მაგივრად, რომ ფრაქციის და მისი თავმჯდომარის აქტივობები გარკვეული სარგებლის მომტანი იყოს, შესაბამისი თვითმმართველობისთვის მათი მუშაობა არაეფექტურია. ანგარიში მოხდა ყვარლის მუნიციპალიტეტის და აღმოჩნდა, რომ მათი მუშაობის პერიოდში არც ერთ ფრაქციას არც ერთი ინიციატივა არ დაუ ყენებია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, ყვარლის საკრებულოში 7 ფრაქცია ფუნქციონირებს და შექმნის დღიდან არც ერთი ფრაქციის მიერ ინიცირებული საკითხი არ ყოფილა. ანაზღაურების სახით კი ფრაქციის თავმჯდომარეებს 257,504 ლარი აქვთ აღებული. საკითხზე კომენტარი ყვარელში გააკეთეს ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების წევრი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ზურაბ ჩხეიძის ანგარიშს სარეთანხმება და იმ ინიციატივებს იხსენებს, რომელიც მათ ფრაქციას აქვს დაყენებული.
ინიციატივები მოდის ძირითადად ზეპირის სახით და ხდება შემდეგ ამ ყველაფრის გადატანა საკრებულოს სამუშაო პროცესში. ყველა ფრაქციიდან მოდის ძირითადად ყოფითი საკითხები, ის რაც აწუხებს კონკრეტულ სოფელს, თემს, თუ რაიონს, თუ ქალაქს. წარმომადგენელთა გზა, კეთილმოწყობა.
ფრაქცია ქართული ოცნება და ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრების განმარტებით ისინი ცდილობენ ინიციატივები ინდივიდუალურად მოსახლეობის პრობლემების მიხედვით დააყენონ, თუმცა ამბობენ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევას გაითვალისწინებენ და მომავალში ინიციატივას ოქმის სახით დააფიქსირებენ.
ყველას მიაჩნია, რომ დროში არ გაიწევოს რაღაც დომის მოწევას და იმას არ დავეულოს და თუ კი პრობლემა არსებობს, ეს ერთ მოხდეს სამსაკითხის განხილვა და გაყენება.
ნამდვილად ვაყენებთ ბევრ საკითხს ძალიან აქტუალურად კომისიის საკრებულოს სესიაზე და ეს საკითხები აუცილებლად შემდგომშიც დადგება, თუმცა ასახვათ თუ არ მოხდა რავიც. ალბათ ვიმუშავებთ საკითხზე, რომ შესაბამისი დაფიქსირება მოხდეს და ასახვა დოკუმენტებში.
ყვარლის საკრებულოს თავმჯდომარე ჯემალ შავერდაშვილი ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციამ ანგარიში მათ მიერ გაგზავნილი დოკუმენტაციის შესაბამისად მოამზადა მისივე განცხადებით საკრებულოს ფრაქციების მიერ ინიცირებული საკითხები ოქმის სახით წარმოდგენილი არ არის, რადგან ამის აუცილებლობას ვერ ხედავს.
ფრაქციები ინიციატივას გამოხატავენ და შემოდიან კიდე ცხდომებზე, კომისიებზე, ბიუროზე საკითხებით, გარკვეული საკითხებით, საჭიროებრივი საკითხებით. ეს შეეხება სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას მოსახლეობის, ეს შეეხება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, მაგრამ ეს როგორც ესეთი, რომ ინიცირება მოხდეს დოკუმენტარულად, ესეთი რამე არ ახლება და არ აკეთებს. ვერ გეტყვით, ალბათ საჭიროთ არ ათვლიან ამას.
რა შეეხება ფრაქციებს, ნაციონალები, ქრისტიან კონსერვატორები და თავისუფლება, საკრებულოში ამ ფრაქციებიდან არც ერთი წევრი არ იმყოფებოდა. ანგარიშის მიხედვით კახეთის 8 მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სულ 59 ფრაქცია ფუნქციონირებს და მათ 14 ინიციატივა აქვთ წარდგენილი. სულ ფრაქციის თავმჯდომარეებს შრომის ანაზღაურების სახით 2014-დან 2016 წლის მაისამდე 1,800,000 ლარზე მეტი აქვთ აღებული. ორგანიზაციაში კი მიაჩნიათ, რომ ფრაქციისა და მისი თავმჯდომარის მიერ გაწეული საქმიანობა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეულ ხარჯებთან სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ. გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე 8:44 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ახლა შეგვიძლია აფიშესაც გადავავლოთ თვალი იმისთვის, რომ გავიკოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშას ანუკი ბურდული გაგვაცნობს.
21-საათზე საქსაფონის ბასის და დასარტყამი ინსტრუმენტების ერთიანობით შექმნილ ჯაზურ კომპოზიციებს მოისმენთ მოძრაობის თეატრში. კახა ჯაგაშვილი, გიორგი მანაგაძე და გიო კაპანაძე დაუკრავენ დღეს ინსტრუმენტებზე. გენერატორ 9:08-ში 20-საათზე დაიწყება 1-საათიანი ხუმრობის და სიცილის შოუ. სტენდაპ შოუზე კაფე გენერატორის სცენიდან გაგა ჯიმშეიშვილი, გიორგი ელოშვილი და ზურა ლეკვეიშვილი იხუმრებენ. პრემიერების დღეა კინოში სტარ ტრეკის ახალი სერია გამოდის ეკრანებზე. კოსმოსურ ხომალდს ენტერპრაიზ თავს დაესხა ძლიერი და საშიში უცხო პლანეტელების დაჯგუფება. მათ გაანადგურეს ხომალდი და ეკიპაჟი დატოვეს უცნობ პლანეტაზე ახალი მტრის პირისპირ. რომანტიკული კომედიების მოყვარულებს კი შეუძლიათ ნახონ ვუდი ალენის ახალი ფილმი „მაღალი საზოგადოება“. 1980-იანი წლები, ახალგაზრდა მამაკაცი ჰოლივუდის კინოსტუდიაში სამსახურს ეძებს, თუმცა ამასობაში ის თავის სიყვარულს პოულობს და მაღალი საზოგადოების ეპიცენტრში ხვდება. ფილმში ჯესი აიზენბერგი, კრისტიან სტუარტი, სტივ ქარელი, ჯენი ბერლინი და ბლეიკ ლაივლი მონაწილეობენ.
თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან დასახლებული აფხაზეთიდან დევნილები, რომლებიც ფოცხოეწ არის დასახლებაში ცხოვრობენ, რადიო ათინათან გაუსაძრის პირობებზე საუბრობენ. აფხაზეთიდან დევნილი თინა გოგოხია ამბობს, რომ გაუსაძრის პირობებში ცხოვრობს, შენობის კედლებიდან წყალი ჟონავს და ეს შენობა საცხოვრებლად უვარგისია.
მე ვარ დიაბეტიანი, იქიდან გამოყარეს რამდენი ხანია, სიხვეწები გადამიყვანეთ, იგი დავანტყოფი ქალი ვარ, შაქრიანი. ხო და ფილიში მივდი რახლა წამლებზე. იქ ჩემოთხში წყალი ჩამოდის, რამდენჯერ დაურეკე ზუბდითი, ხელხაზე კიდე დაურეკე, წერილი ვიყავი ჩვილიში განის იმაზე, იქ ცხოვრობდი იმაში და გამოყარეს აგვისტოს წალი და გაუსაძლებს მდგომარეობაში ვარ, გაუსაძლებს.
52 წლის დევნილი დარინა თაკალანძე, რომელიც ფოცხოეწერის დასახლებაში ხუთ შვილთან და ორ შვილიშვილთან ერთად ცხოვრობს, აცხადებს, რომ დასახლებაში სამედიცინო ამბულატორიაც კი არ არსებობს, რომ ადამიანმა წამალი შეიძინოს.
რა არის ფოცხოეწერში, არაფერი არ აქვს. აბსოლუტურად რაღაც რაღაცები როარი, ეგ არაფერი სამუშაო აქ არ არის და სამედიცინო დახმარება და არაფერი და მეტი რა უნდა იყოს. ი დახმარება ზოგიერთი რაღაცები, რა თავრობის იმიდან ახლა რაღაც დასაქმების ის არის, ქათმები იქნებაო, მაგრამ განაეზრას გვეყოფა სანამ ისინი დაეზრდებიან, სანამ კვერცხსატებენ და სანამ საჭმელი იქნება, მანამდე ხო გვინდა რა, არც სამუშაო არ არის, არაფერი არ არის, აქ ფაქტიურად რომ თავი არ ქიდეთ, ამას ვეღარ იყიდი.
ფოცხოეწერში ჩასახლებული დევნილები ბრიტანული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და უგანდელმა აქტივისტებმა მოინახულეს. რაც დევნილ ჯანო შენგელიას თქმით, საოცრად დადებითი მუხტი იყო მათ უფერულ ცხოვრებაში.
შევხვდით და ძალიან ყმაყოფილი დავრჩით, იმიტომ რომ გასაუბრება ხალხთან ურთიერთობა მაინც რაღაცნაირად ამხნევებს ადამიანს, ხო იცით? და ისეთი ხალხი იყო, რომ მსგავსი პრობლემები ჰქონდა იქანე და თავის ბავშვობას ამბავი მოყვეს რაღაცა უგანდიდან იყო ხალხი და რაც ყველა ვინც დამსწრე იყო იქანე ყმაყოფილი დავრჩით. იმ შეხვედრის სიმედია კაცი რო რაღაცას დაგელაპარაკება, რო იყვის რაღაცა იქნება, მაინც სიმედია რა, არაფერიც რა არ იყოს, უკვე მორალურად რაღაც სხვანაირად ხდება ადამიანი.
დევნილები ამბობენ, რომ აუცილებელია ფოცხოვეწერიდან ზუგდიდის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტის პირდაპირი რეისი დაინიშნოს, რაც მათ მგზავრობის დამატებით ხარჯებს მოუხსნის. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აი ესეთი ამბავი იყო ფოცხოეწერიდან, სადაც უგანდელი მოხალისეებიც კი ჩადიან. 8:52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია უკვე რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ მიხვდებით მიიჩნებების შემდეგ ვიზიან რაზე არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ ემოციონალურ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოიცნოთ იაპონელი კინორეჟისორი და პირველ მინიშნებაში სწორედ ამ რეჟისორის ფილმებზე გესაუბრებით. პირველი ფილმი, როგორც რეჟისორმა დადგა 1953 წელს, ეს იყო ძიუდოს გენიოსი, სადაც ახალგაზრდა ძიუდოისტის აღზრდაზეა მოთხრობილი. ამ ფილმში გამოიკვეთა კუროსავას ადამიანის სწრაფვა სულიერ სრულყოფილებისაკენ, რაც რეჟისორის სხვა ფილმებში უფრო ჩანდა მკვეთრად. 1954 წელს გადაიღო ფილმი ყველაზე ლამაზები და გადაღებების დასრულებისთანავე ცოტ მოიყარა მთავარი როლის შემსრულებელი იაკუტი ეკო, მათ ორი შვილი ეყოლათ. რეჟისორისთვის საყოველთაო პოპულარობა მოუტანა ფილმმა თრალი ანგელოზი, რომელიც მან 1958 წელს გადაიღო. უკვე ცოტეთ მოგვიანებით 1950 წელს მან გადაიღო ფილმი რასიომონი, სადაც მთავარს ტოსირი მიფუნა თამაშობდა. მთვრალი ანგელოზის მთავარი როლის შემსრულებელთან ტოსირო მიფუნესთან კი 15 წელი თანამშრომლობდა და მათი ტანდემი ითვლება იაპონიის კინოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ტანდემად. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომელ რეჟისორზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, როგორც გითხარით, ჩაფიქრებული არის იაპონელი კინორეჟისორი, რომელიც დაიბადა 1910 წლის 23 მარტს ტოკიოში და გარდაიცვალა 1998 წლის 6 სექტემბერს 88 წლის ასაკში. წარმატებებს გისურვებთ, გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ეხლა რაც შეეხება მუსიკალურ ამბავს, ჩვენ ვინც ალბათ გუშინ უსმენდა თავისუფლების დილას, მაშინ გითხრათ, რომ BBC-მ გამოაქვეყნა 2016 წლის ახალგაზრდა შემსრულებლების სია, რომელსაც დიდ პოპულარობასა და წარმატებას უწინასწარმეტყველებენ მუსიკალური გამოცემები თუ საპროდიუსერო კომპანიები, და ჩვენ ვაგრძელებთ აი ამ სიის გაცნობას, ვინც არის მათთვის მურა მას. ესეთი შემსრულებელი გახლავთ, რომელიც 1996 წელს 5 აპრილს დაიბადა დიდ ბრიტანეთში.
აი ესეთ რამეებს რომ ამბობთ ხოლმე, ხვდები რომ რაღაცა დიდი გოგო არ უკვე და 96 წელს ხო დაბადებულები, რომ უკვე BBC-მ შეიყვანა რაღაც სიაში, აშკარა დიდი დროა გასული.
სინამდვილეში კი მურამასას მურამასა არ ქვია, ქვია ალექს კროსანი. მურამასა ეს არის მე-16 საუკუნის ცნობილი ჭედელი, შეიძლება ითქვას, რომელსაც სპეციალურ თავთავისი სკოლას კი ქონდა და არსებული, სადაც ხმლებს ჭედავდნენ და სხვადასხვა ნივთებს, და სწორედ აქედან აქვს აღებული მას ეს ფსევდონიმი. თავიდან დაიწყო ბასზე, ელექტრონულ გიტარაზე და დრამზეც კი დაკვრა, თუმცა შემდეგ მიხვდა, რომ ეს საქმე მისთვის არ იყო და გადავიდა მთლიანად ელექტრონულ მუსიკაზე. მაგალითად BBC რადიო 1-მა 2015 წელს მას მიანიჭა პირველი ადგილი ისეთ არტისტებთან შორის, როგორც არის მაგალითად ზანალოვი და ანიმაკი. ესენი არიან იმ შარშანდელი, ალბათ შეიძლება ითქვას, ვარსკვლავები ამ ჟანრში. იგი ამბობს, რომ მისი მუსიკა არის აგრესიული, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მოტივაციასაც აძლევს ადამიანებს. ნახოთ, 20 წლის არის. 20 წლის ხო არის, თუ არა?
20 წლის არის.
20 წლის არის და ნახოთ, რას აკეთებს 20 წლის მურამასა, ისეც რომ BBC მას 2016 წლის საუკეთესო არტისტებში, არტისტების სიაში ახვედრებს. Just know wherever you go, I'm going with you, babe, I'm going with you, babe. Luck is a draw, you text my lottery one. A jam at the rock, I could be your finishing touch. Know wherever you go, I'm going with you, babe, I'm going with you, babe. Wherever you go, I'm going with you, babe, I'm going with you, babe. Seeing lightning shining brightly through the haze, and little slings and arrows, smoke and mirrors, blue and icy meet my gaze. Ooh, my heart grows light with blood love, slow to get up, hard to save. You fill my head with madness, good and bad, don't be the one who got away, got away. Where you go, go with your babe, go with your babe. And every night's been without your face has me shuddering. I color my words in a violet shade to hide pain. And you go solo no longer. I be there for sure. Luck of the draw, you touch my lottery one. A jam at the wrong, I could be a finishing touch. So where do you go? Go with you, babe. Go with you, babe. Where do you go? Go with you, babe. Go with you, babe. Going.
you, babe, I'm going with you, babe. Wherever you go, I'm going with you, babe, I'm going with you, babe. I'm going with you, babe.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ მშვიდობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა გადაწყვიტა რომ უსმინოს რადიო თავისუფლებას და გადაცემას თავისუფლების დილას და ტრადიციულად მადლობა ის მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა ჩვენს გადაცემას. გვიხარია.
კი, გვეხარია თავისუფლების დილა, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 9 საათამდე და ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს გაგვახარდება, რომ მოგვისმენთ. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძის განისმენთ, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობს, ანუ კი ბურდული ჩვენი კორესპონდენტია ჩვენთან ერთად. ახლა 9 საათია თბილისის დროით და დღის ამ მონაკვეთში, როგორც წესი და გადაცემის ამ მონაკვეთში, ახალ ამბებს უსმენთ ხოლმე სოფოვასაძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
ორმოცდაორიარა სამთავრობო ორგანიზაცია პოლიტიკურ პარტიებს დღეს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით სპეციალურად შემუშავებულ დეკლარაციას გააცნობს შეხვედრაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც არიან მიწვეულნი. სამოქალაქო სექტორი რამდენიმე საფრთხეზე ამახვილებს ყურადღებას, რამაც შესაძლოა შეაფერხოს არჩევნებისა და წინა საარჩევნო კამპანიის დემოკრატიულად ჩატარება. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, მოჩვენებების მოსყიდვა, ოპონენტების დისკრედიტაცია და ძალადობა. მითითებულია ხელისუფლების პასუხისმგებლობაში, რომ თავი შეიკავოს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისგან. ოპონენტებმა ერთმანეთის მიმართ არ გამოიყენონ ილეთები, რომელიც ცალსახად არის არაკეთილ სინდისიერი, განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა სვიაზ დევდარიანმა. მთავარი პროკურორი იგორ გიორგაძის მიმართ საერთაშორისო ძებნის შეწყვეტის საკითხზე განცხადებას აგრძელებს საქართველოს გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე 1995 წლის 20 ნოემბერს ინტერპოლის წითელ ციркуლარი ძებნა გამოცხადა იგორ პანტელეიმონის და გიორგაძის მიმართ, რომელსაც ბრალდებოდა 1995 წლის 29 აგვისტოს საქართველოს იმჟამინდელ პრეზიდენტზე ედუარდ ჩევარდნაძეზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმის ორგანიზება. 2016 წლის 30 მაის საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალურ ბიუროს ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს მიერ მიეწოდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც იმის გამო, რომ გიორგაძის მინიჭებული ჰქონდა ლტოლვილის სტატუსი, მის მიმართ შეწყდა წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ქართულ მხარესთან ყოველგვარი კომუნიკაციის გარეშე ძებნის შეწყვეტის საკითხი განიხილა. საქართველოს პროკურატურა მის კომპეტენციის ფარგლებში გაატარებს ყველა ზომას და მიმართავს ყველა საშუალებას, რათა იგორ გიორგაძის მიმართ აღდგეს ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა, რა თქმა პროკურატურის განცხადებაში. ვითარება დაიძაბა ღამით ერევანში. სომხეთში ასობით დემონსტრანტსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ უარი განაცხადა საკვები მიეწოდებინა შეიარაღებული პირებისთვის, რომლებმაც მძევლად აიყვანეს პოლიციელები. დემონსტრანტებმა პოლიციას ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი საპასუხოდ ძალა გამოიყენა. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავებულია 45 ადამიანი. სულ ცოტა 10 შეიარაღებული პირი 17 ივლისს დილა შეიჭრა ერევნის პოლიციის განყოფილებაში. თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და დაჭრეს 6 პოლიციელი. თავდამსხმელები მოითხოვენ ჯგუფ დამფუძნებელი პარტიის დაპატიმრებული ლიდერი ჟირაია სეფილიანის გათავისუფლებასა და პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანის გადადგომას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი ვაშინგტონში 30-ზე მეტი სახელმწიფო თავდაცვის მინისტრმა სპინძლობს. შეხვედრის მთავარი თემა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვა. ამერიკის ხმის ქართული ბიუროს ცნობით ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ეშტონ კარტერი შეეცდება ენდრიუს ბაზაზე გამართული შეხვედრა ერაყში და სირიაში საბრძოლო მოქმედებების გასააქტიურებლად გამოიყენოს. ეს განსაკუთრებით აქტუალური ხდება იმ ფონზე, როცა ერაყის სამთავრობო ძალები ქვეყნის უდიდესი ქალაქის მოსულის დაბრუნებას ხელოვნებასა და იქიდან ტერორისტული დაჯგუფების განდევნისთვის იბრძვის 21 ივლისის დაჯგუფება. ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციის წევრთა შეხვედრის მეორე რაუნდი სახელმწიფო დეპარტამენტში გაიმართება დღეს. თავდაცვის უწყებათა ხელმძღვანელებს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეუერთდებიან ოფიციალური პირების თქმით. მეორე შეხვედრაზე ისაუბრებენ იმაზე, თუ რა მოყვა საბრძოლო მოქმედებების წარმატებით დასრულებასა და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ რეგიონში სიტუაცია სწრაფად დარეგულირდეს. Turkish სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა. მის შესახებ პრეზიდენტმა ერდოანმა უშროების საბჭოსთან 5 საათიანი შეხვედრის შემდეგ პირდაპირ ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ეს ნაბიჯი ტერორიზმის საფრთხეების შესამცირებლად და ქვეყნის მთავარი ღირებულებების დასაცავად გადადგა. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მიზანი არის ის, რაც შეიძლება მალე მოიხსნას ტერორიზმის საფრთხეები, რომელიც ჩვენს ხალხს დემოკრატიასა და სამართლის უზენაესობას ემუქრება. შეერღებული ძალები მთავრობის ინსტრუქციებს ეკომდებარებიან, როგორც პრეზიდენტი მთავრობასთან და ასევე სამხედროებთან ერთად განვაგრძობთ ბრძოლას, რათა გავწმინდოთ თურქული არმია ამ ვირუსისგან, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა.
Altervision და LTFR-ი წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-30-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაცემ გაგვაცნო. ახლა კიდრო დადგა იმისა, რომ ეკონომიკასაც გადავალოთ თვალი. ნინო ევგენიძე მიმოიხილავს ახლა ეკონომიკას. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ ამცირებს. ბოლოდროინდელი მსოფლიო მოვლენები უდაოდ დაისახება მსოფლიოს ეკონომიკაზე. როგორც უკვე ვიუწყებოდით, ბრექსიტის გადაწყვეტილების გამო ფუნტის სტერლინგის პოზიციები უკვე შეირყა დოლარის მიმართ. ეს გადაწყვეტილება აისახა, რა თქმა უნდა, საფონდო ბირჟებზეც. თუმცა იმასაც შეგახსენებთ, რომ როცა გამოცხადა, რომ დევიდ კემერონს დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი შეცვლიდა, ფუნტის სტერლინგის კურსმა აღმასვლა დაიწყო ბრიტანეთის ეროვნულმა ვალუტამ ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის მიმართ. ბოლო ორი თვის მანძილზე ყველაზე დიდი ნახტომი გააკეთა და 1.33 დოლარი შეადგინა. მას შემდეგ, რაც ბრიტანელებმა რეფერენდუმზე ევროკავშირიდან გასვლას დაუჭირეს მხარი, ფუნტი 31 წლიან მინიმუმამდე ჩამოიშალა. დანაკარგები აინაზღაურა ევროპის საფონდო ბირჟამაც და მათ შორის ლონდონმაც, და ეს სიტუაცია ცოტა გამყარებისკენ მიმდინარეობს. ამის მიუხედავად, ამ დღეებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის თანახმად დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის გადაწყვეტილების გამო 2017-18 წლის მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შემცირებულია. ფონდის განახლებული პროგნოზის თანახმად, მსოფლიო ეკონომიკა წელს მოსალოდნელი 3.2%-ის ნაცვლად 3.1%-იან ზრდას დააფიქსირებს. 2017 წელს კი ეს მაჩვენებელი მოსალოდნელი 3.5%-ის ნაცვლად 3.4%-ს შეადგენს. ამასთან ერთად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდში არ გამორიცხავენ, რომ აღნიშნული პროგნოზის გადახედვა კვლავ გახდება საჭირო. გაუარეს და დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკის პროგნოზის, კერძოდ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი წელს მოსალოდნელი 1.9%-ის ნაცვლად 1.7%-ს დააფიქსირებს. მომავალ წელს კი მოსალოდნელი 2.2%-ის ნაცვლად მხოლოდ 1.3%-ია ნავარაუდევი. რაც შეეხება ევროზონას, 2017 წელს ევროზონის ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.4%-ით გაიზრდება, მაშინ როცა აპრილის პროგნოზით ეს მაჩვენებელი 1.6%-ი იყო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში აღნიშნავენ, რომ ბრექსიტის შედეგები გავლენას მოახდენს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთზე. ბრექსიტის შემდეგ მსოფლიო ეკონომიკას კიდევ ერთი გამოწვევა ელის. თენი მსოფლიო ახლა ყურადღებით აკვირდება თურქეთს, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდ ეკონომიკებს შორისაა. ჩვენ უკვე ვსაუბრობთ იმაზეც, რომ ცნობილი მოვლენების დაწყებისთანავე ინვესტორებმა დაიწყეს თურქული აქტივების გაყიდვა, რადგან ეშინიათ ახალი რყევებისა ქვეყანაში. თურქეთი, რომელსაც სასიცოცხლოდ საჭიროება უცხოური ინვესტიციები, შესაძლოა კაპიტალის მასშტაბური გადინების ფაქტის წინაშე აღმოჩნდეს. სტამბოლის საფონდო ბირჟაზე გახსნამდე ერთი დღით ადრე ცენტრალურმა ბანკმა საგანგებო სხდომა გამართა ქვეყნის ბანკების ასოციაციის წევრებთან. გამოცემა Heber Turkis informatsii chekhvetis tavari tema iqo bazarze sakhamtsipo gadatrialebis mtsdelobis shedegebis minimizatsia. Turketis tsentraluri banki artsmunebs investorebs rom autsiloblobis shemtkhovashi mzada bankebi uzrunoqos ulimito likvidurobit rata shenarchunebul iknas kveqnis finansuri stabiluroba. 17 ivlis videokonferentsia gamarta Turketis vitsepremierma Mehmet Shishekma da ganatskhada rom mtavrobam tsentralur bankdan da khazinastan konsultatsiebis shedegat ყველა საჭირო ზომა მიიღო, ვიცე-პრემიერს მიღებული ზომები არ დაუკონკრეტებია. ამ მოვლენებისა და თურქეთის პრეზიდენტის საკმაოდ შემაშფოთებელი განცხადებების გამო არ არის გამორიცხული თურქეთი კიდევ ერთ ეკონომიკურ ცხელწერტილად იქცეს, რაც მსოფლიოს ეკონომიკური განვითარების პროგნოზებზე აუცილებლად აისახება. Რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. თურქეთსა და საქართველოს შორის მიღწეული შეთანხმებით მტკვარზე ელექტროსადგურის მშენებლობის ადგილი ხელახალი მოლაპარაკებების შედეგად შეირჩევა. შესაბამისი კომენტარი ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, შერჩეული იქნება ადგილმდებარეობა, სადაც ელექტროსადგურის მშენებლობა გარემოს არ დააზიანებს. მოიხსნება ის შეშფოთებები, რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში, განაცხადა კვირიკაშვილმა, რომელმაც თურქეთში ვიზიტი შეაჯამა. Მსოფლიო ბაზარზე ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი 4 თვიან მაქსიმუმამდე გაიზარდა ძირითადი ვალუტების კალათის მიმართ, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მშენებლობის სექტორის ივნისის სტატისტიკა გამოვიდა, რამაც გააძლიერა იმედი ამერიკის ეკონომიკის სიმყარის შესახებ. სახლების რაოდენობა, რომელთა მშენებლობა ამერიკაში ივნისში დაიწყო, 4.8%-ით გაიზარდა წინა თვესთან შედარებით და 1.19 მილიონი დოლარი შეადგინა. როცა ანალიტიკოსები 1.17 მილიონ დოლარს ელოდებოდნენ. ანალიტიკოსების აზრით, ზოგიერთმა ინვესტორმა პროგნოზი კვლავ ჩადო ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო სისტემის მიერ განაკვეთის გაზრდაზე ივნისის დასაქმების მაჩვენებლის ფონზე, რომლის მიხედვით ახალი სამუშაო ადგილების რაოდენობა 287,000-ით გაიზარდა. გუშინ საღამოსთვის დოლარის ინდექსი 0.55%-ით გაიზარდა ამ მიმართულებით. და ბოლოს, საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით, არარეზიდენტი ბანკების ბარათებით საქართველოში განხორციელებული ოპერაციების მოცულობამ ამ წლის ივნისში 122,986 მილიონი ლარი შეადგინა. ეს რიცხვი ნაკლებია ამ წლის მაისის ტრანზაქციებთან შედარებით, თუმცა მეტია გასული წლის ივნისთან შედარებით. 2015 წლის ივნისში უცხოური ბანკების ბარათებით საქართველოში 116,854 მილიონი ლარის ოპერაციები შესრულდა. წელს მაისში კი ასეთი ბარათებით ოპერაციების მოცულობამ 120,493 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაქსიმუმი იყო.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9:12 შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინო და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
9:00 და 16 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ რომელიც ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს
ბათუმში დღესაც ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა. ჰავის ტემპერატურა იქნება 28 გრადუსი. ფოცსა და ოზურგეთში 27 გრადუსია ნავარაუდები. იწვიმებს აქაც. ისევე როგორც ზუგდიდსა და ქუთაისში, ორივე ქალაქში ჰავის ტემპერატურა 29 გრადუსი იქნება. ციხეხნით ახალციხეში იწვიმებს და 30 გრადუსი სითბო იქნება. ფაქტობრივად უნალეკოდ ჩაივლის დღეს ხინვალსა და გორში. 32 გრადუსია ნავარაუდები, თუმცა საღამოს ორივე ქალაქში ციხეხნით შეიძლება იწვიმებს. მეტეო გოვჯის ცნობით დრო გამოშვებით იწვიმებს თბილისსა და რუსთავში 35 გრადუსი სიცხე იქნება. სინოპტიკოსების ვარაუდით ხანმოკლე წვიმა და 34 გრადუსი უნდა იყოს დღეს სიღნაღსა და თელავში.
9:17 წუთია თბილისის დროით და როგორც დააკვირდით სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს რეზი გვარამაძე და მარიამ ქარჩხაძე არიან ჩვენთან სტუმრად დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ არის თქვენი ბლოგი და ინიციატივა მასალებზე მონადირეები ანუ მატერიალს ხანთერები რომელიც აგროვებს ქალაქის სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა მასალებს რომელსაც თქვენ თვლით რომ რაიმე მიზნით რაიმე მიზეზის გამო შეიძლება იყოს საინტერესო შემდეგ თავსებთ ბლოგზე რომელიც Tumblr-ზეა განთავსებული. Tumblr-ს ვეთქვი ჩვენს მსმენელებს რომ არის ესეთი ბლოგის პლატფორმა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი სივრცე გააკეთოს. რა პროცესია მასალებზე ნადირობა და რა არის მიხედვით არჩევთი მასალებს, რაზეც უნდა ინადიროთ? ნადირობა ცხადია პირობით იქნება და მართლა არ ნადირობთ.
აი, მართლა ნადირობ.
ხო.
ხო, მასალებზე ნადირობა პრინციპში მთავარი რატომაც ნადირობთ არის ის, რომ რაღაც ადგილებს განსაკუთრებული განწყობები აქვს ხოლმე და მაგ განწყობებს, მაგ განწყობებში ჩასვლა გვინდა თუ რაღაცა ეგეთი რა. და ნადირობა არის ყველა ფრონტზე. ანუ იქნება ეს საუნდი, იმიჯი და ნებისმიერი რამე, რაც კი შეიძლება მატერიალად ჩაითვალოს.
და ის მიხედვით არჩევთ ხოლმე მაგალითად უბნებს ან შენობებს სპეციფიკის მიხედვით თუ რაღაც გარეგნული ნიშნის მიხედვით ისტორიის მიხედვით?
არა, პრინციპში არც ერთი ლოკაცია ეგრე არ შეგვირჩევია, რაღაც თავისით მოდის ხოლმე რაღაცები რა. ანუ პირველად რო წავედით სანატიროდ რაღაც პროექტის ფარგლებში წავედით და საერთოდ ის პროექტი
დაივიწყეთ
თუ დაივიწყეთ და რაღაც სხვა რაღაცად გარდაიქმნა და ხო, ესე არ გეგმოთ ხოლმე სადნა წავიდეთ ალბათ თავისით რაღაც გამოჩნდა.
რეალურად არის იმისთვის რაღაც მნიშვნელობები ამ შენობას რაც აქვს, ის არ გვაინტერესებს, ანუ მთავარი ამასავალი წერტილი არის ის შენობა იმ წამს, ანუ დღეს არსებობს, რას ყובה თავის თავზე. სხვა ისეთ მნიშვნელოვანი არაფერი არა მეტი რა, ანუ იმ წამინდელი მდგომარეობა.
რომელსაც მე აფიქსირებ და დიდი ხნის განმავლობაში ვინმე სხვა შეგიძლიათ გადაცეთ. საინტერესო რა იპოვეთ ისეთი ამ ნადირობის პროცესში, რაც საინტერესო იქნება, რომ მოყვეთ მაგალითად მსმენელს, შეიძლება ვინმეს დააინტერესოს და მოუდეს, რომ თვითონაც გახდეს მონადირე.
ხო.
სად იყო ბარათები?
აი, რადიო ქარხანაში რო ვიყავით, აღმოაჩინეთ ძალიან ბევრი შრომის წიგნაკი, თუ რა ერქვა? შრომის წიგნაკები და უამრავი ადამიანის და ეს სახეები ამ ადამიანების იყო სასწაული, თითქმის ყველა ერთმანეთს გავდა, ვერ გაარჩევდი და აი კოლოსალური რაოდენობის რა გითხრათ, ერთი ყუთი ესეთი სამუშაო პარათების რა.
თქვენ ესეთ ნივთებს რასაც პოულობთ, ტოვებთ ალბათ, ხო, იმ ადგილას, თუ რაღაც კოლექციისთვის აგროვებთ?
არა, ანუ ეგ მატერიალები ბიც მოგვაქვს და მე რაღაც მაგას თავის ქრონოლოგიას უკეთებს და დოკუმენტაციას და ეგეც ბევრ ამაზე ლაპარაკობს.
და რადიო ქარხანა არის მუხიაში, ხო, თუ სწორად მახსოვს და საკმაოდ დიდი ტერიტორია, ნუ იქ ცხადია ბევრი სხვა არაბეც იქნება ხოლმე. რა იქცევს, რა ყובה იბადგილის ისტორიას ან ხასიათს ამბებს ყველაზე მეტად, რა ნიუანსები?
ჩემთვის პირადად არქიტექტურა ყובה მან ყველაზე მეტ რაღაცას რა, იმიტომ რომ ხელ ტერიტორიაზე გაბნეული არის რამდენიმე შენობა, რომელიც რეალურად ადრე ძალიან მჭიდრო კავშირში იყო ერთმანეთთან, ერთმანეთს გარეშე ვერ მუშაობდა საერთოდ რა. და ეხა დღეს არის რაღაც ჩამქრალი ყველაფერი და რაღაც ერთი რაღაც ტოკავს მარტო ერთი შენობის რაღაც ნაწილი და ეგ ძალიან ცნაურ განწყობას ქმნის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ადრესო სხვანაირად მუშაობდა.
საინტერესო, რეზიმ თქვა, რომ ისტორია არ გვაინტერესებსო, მაგრამ ალბათ რაღაც დოზით მაინც გჭირდებათ ქვე ტექსტების ცოდნა, ხო, ანუ რაღაც ბეკგრაუნდის, რაც ამა თუ იმ შენობას აქვს იმისთვის, რომ თუნდაც ის ნივთი, რასაც იპოვით, ან მატერიალი უფრო კარგად აღიქვათ და უფრო სწორად შეაფასოთ თუნდაც მისი მნიშვნელობა ან მისი, არ ვიცი, რაღაც ფუნქცია, ხო? ამ შემთხვევაში თუ აკეთებთ ხოლმე რაღაც ან პოსტფაქტუმ კვლევას, ან რაღაც პირად ისტორიებს აგროვებთ გარშემო მყოფებისგან.
ანუ სანამ ტერიტორიაზე მივალთ, მაგონი მანამდე არანაირ რისერჩს არ ვაკეთებთ ადგილის რა. უკვე იქ რას მოყვება ეს ადგილი თავის თავზე ერთი არ და ჩვენ რას დავაფიქსირებთ ამ ადგილის შესახებ და მეორე არის უკვე შემდეგ შეიძლება ვნახოთ რა იყო ეს შენობა თავის თავში და რამდენად ეს რაღაცა რაც იყო და რა ისტორიაც აქვს აისახება დღესაც აი მის უბრალო მყოფობაში და უმოქმედობაშიც რა.
და საინტერესოა თუ ანუ გარდა იმისა რომ Tumblr-ის ბლოგზე არის ეს ყველაფერი თავმოყრილი, აი შენ თქვი რომ მარიამა თქვა რომ მოგაქვთ რაღაცა ნივთები, რომელსაც მე სხვა ფუნქციას უფრო სწორად სხვანაირად იყენებთ, ხო? გარდა თამ ანუ ინტერნეტისა სად იყრის თავს ბოლოს ეს თქვენი მატერიალები?
კამპუსში.
ხო, მატერიალები რეალურად ბევრი გვაქვს და რაღაც თამბლერზეც არ არის განთავსებული, თუ აი მაგალითად ბოლოს იყო ქუთაისში და წყალტუბოში ვიყავით და ქუთაისში ერთი ადგილი ვნახეთ, რაღაც მინდა რომ მოუყვე, იყო რაღაც დასახლება, რაღაც ბევრი ქარხნების ერთობლიობა ავანგარდის ტერიტორიაზე და იქ შესასვლელშივე ამ ზარმაზა რამდენიმე ჰექტარ ტერიტორიაზე იყო რაღაც ერთი ძალიან ისე დანგრეული შენობა, პირველი სართული რაღაც ცეცხლიან თუ ბავშვები თამაშობდნენ შიგნით, აი მეორეზე როგორც კი ავედით იყო რაღაც აბსოლუტურად მოულოდნელად გაჩნდა კინოთეატრის სივრცე და უკან რაღაც არანორმალურად მაგარი ეს დამოჭრი მგვალჭრილებიანი ჭერით და მე აღმოჩნდა რომ ეს იყო რაღაც იქაური მუშების კლუბი, სადაც ეს ხალხი დადიოდა ერთობოდა.
მუშაობის მერე ერთობოდა.
ხო, და ძალიან მოულოდნელი იყო, ანუ არ უნდა რომ აქ შეიძლება ეგეთი ტიპის შენობა ყოფილიყო თან და ამ ტიპის გამოყენების რა.
და წყალტუბოში?
წყალტუბოს საოცარი ქალაქი იყო მთლიანად, ანუ ეს ძველი სასტუმროები, სანატორიუმებთან სხვადასხვა ტიპის არქიტექტურა არის და ყველაფერი პრინციპში მიტოვებულია, ეცოდა სტალკერის რაღაც ზონას გავს, წყალი ჩამოდის ყველგან, ეს მცენარეები ეხვევა ამ ყველაფერს და სრულიად გაჩერებული არის ყველაფერი, ანუ სიცოცხლე არ არის დღეს წყალდუბოში საერთოდ რა და ეს შენობებიც რაღაცნაირად ცოცხლობენ ამ უსიცოცხლობაში.
ამ მატერიალებში, რომელსაც თქვენ აგროვებთ, მაინც ალბათ დიდი ნაწილი არის რაღაც ფუნქცია ჩამორთმეული ან ესეთი გასტალკერებული ადგილები. რა ადგილი აქვთ ადამიანებს, რომლებიც პრინციპში იქ შეიძლება არ შეგხვდეთ? ანუ ამათ ისტორიებსაც თუ ადევნებთ, თუ სან თუ ცდილობთ, რომ ვინმე ამ მატერიალებთან დაკავშირებული ადამიანების ამბებიც ამოქექოთ, მიაგდოთ ვინმეს, დაამატოთ მისი ისტორია.
და კი, ეკოლს ძალიან საინტერესოა ხოლმე. ძირითადად ადამიანს როგორც ესე პირდაპირ არ ვეჯახებით იქ, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი შრეა აქვს თვითონ იმ ადგილს ადამიანების გამო, რომლებსაც მაგადგილთან შეხება ქონიათ ოდეს მე ნებისმიერ დამოკიდებულებაც კი რაღაც განწყობას ქმნის მე მაგადგილისას. და ხალხთან კი აი რადიო ქარხანაში ძალიან ბევრ ტიპს ველაპარაკეთ. ან ერთად დარაჯები არიან ხოლმე ეგეთი ადამიანები, ვისაც ველაპარაკებთ და საინტერესო ყოველთვის ძალიან. მათ დამოკიდებ მათი პერსპექტივა სუ სხვა არის და ყოველთვის ძალიან დასაფასებელი და საინტერესო ჩვენთვის.
და თუ სწორედ მახსოვს, პერიოდულად ატარებთ ხოლმე ტურებს, პირობით თ ტურებს, როდესაც მინდიხართ ხოლმე ახალ მატერიებზე სანადიროთ. ვინ დადის ხოლმე გარდა თქვენს გარდა ამ ტურებში და ამდენად არის ზოგადად დაინტერესება ესეთი ტიპის ტურების და არ ვიცი, კიდე გასართობი დავარქვათ, კიდე კვლევა, კიდე ნადირობა მართლაც.
თავიდან თვითონ ეს ჰანტერების ჯგუფი ძალიან ღია ან ღიად დაიწყო და ნებისმიერ მსურველს შეეძლო აქ ჯგუფში ყოფნა, თავის რაღაც მასალების დაფოსტვა და ეს ან პრობლემა არ იყო არანაირ, მაგრამ შემდეგ რატომაც დიდი ინტერესი არ ყოფილა ბევრი
ხოლმე და ერთი არო ღია და მეორე ამ ღიაში ვიშე. ხო, ანუ
ღიაში არც ისე ბევრი ხალხი არა, თავიდან იყო სადღაც 40-50 კაციანი ჯგუფი, მე Facebook-ზე გაკეთდა სადღაც 30 კაციანი ჯგუფი,
მე 20 კაციანი.
არა, მორი არა, ან სადღაც 10 შეიძლება 15 კაციც ვიყოს, აი ხა, ვინც გთხან დროებით ერთვება ხოლმე ან რაღაც, მაგრამ საერთჩემში არ იმდენად ბევრი ხალხი არ არის, როგორც თავიდან იყო რა. 10 კაციც არ არის ცოტა.
კი, 10 კაციც არ არის ცოტა. ტურებზე დადიხართ ხოლმე ერთად ეს 10 კაციც, ხო?
ანუ სადმე თუ მივდივართ, ეგ თავისთავად ავტომატურად გულისხმობს, რომ საჰანტეროდაც მივდივართ.
და საინტერესოა ისიც, თქვენ თქვით, რომ აი ქუთაისში წყალტუბაშიც ვიყავით, თბილისის გარდა ალბათ ბევრი სხვა საინტერესო ადგილია, სადაც შეიძლება კიდე უფრო საინტერესო მასალები მოინადირო, იმიტომ რომ თბილისი მაინც ბევრი ხალხისგან შედგება და ბევრი ადგილია თვისებული. აი თუ გაქვთ რაღაც ადგილები, სადაც მონიშნული, სადაც შევნები წახვიდოდით და რაღაც ლოგიკური ახსნაც ალბათ ექნება, ხო, რატო კიდათ ამ ადგილას წასვლა?
ლოგიკური ახსნა რამდენად ექნება არის, მაგრამ აი უბრალოდ გინდოდა ფოთში წასვლა საჰანტერო დიდი ხანია და გეგმოთ რომ წავიდეთ სადაც ფოთში და ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, უნდა წარმოდგენა არ გვაქვს არი თუ არა იქ რეალურად რამე ესეთი ადგილი, სადაც შეიძლება იანტრო.
მაგრამ ეგ არის მთავარი.
ხო, ანუ
სუფთად მოსული, გაცხადებული. ფოთში უნდა წავიდეთ.
და ჩილეში მინდა კიდე ძალიან წავსვლა საჰანტერო.
მერტო საჰანტერო, ხო?
სხვა ჩილეს ბევრი არაფერი არ ვიცი და ესე.
ეს პრინციპში ალბათ პროცესის შემადგენელი ნაწილია, ხო, რომ ეწინასთან არ იყრო რაღაცა, რომ ეწინასთან განწყობები არ ქონდა. ხო,
ძალიან სუფთად უნდა მიხვიდე.
და შენ
გაიხსნა იმ ადგილისთვის და რაღაცნაირად მოусვინო იმ ადგილს, რას გიყვება რა.
და როგორ ფიქრობთ, გარდა იმისა, რომ აი რაღაც Facebook-ის გვერდზე იყოს ეს ამბები, თავმოყრილი კამპუსში მიიტანოთ მე ეს ნივთები, ან ეს პერიოდულად ვიღაცებს მოუყვეთ ხოლმე როგორც მაგალითად ჩვენ გვყვებით ახლა, რა გაგრძელება შეიძლება ქონდეს ამ პროცესს, იმიტომ რომ ბევრი მასალა საბოლოოდ რაც გროვდება და ბევრი სხვადასხვა მიმართულების კი არქიტექტურის, ცხოვრების სტილის, რაღაცა ინდუსტრიების შესახებ ინფორმაციის მატარებელია, ხო, ეს მატერიები, რასაც აკროვებთ.
ხო, რეალურად ეს მასალები, რასაც ვაგროვებთ და ნადირობთ და ვაკომპლექტებთ, მე მაგას ვდებთ ხოლმე იმ საქმეებში, რასაც ვაკეთებთ. არა მარტო ბლოგის ირგვლივ ვართ, რამდენიმე არქიტექტურულ პროექტშიც ვართ, რაღაც დიზაინის ამბებსაც ვაკეთებთ, ყველანი ერთად ვმუშაობთ. და ეგ რაღაცები მანდ პოულობს ასახვას, მაგრამ თვითონ ჰანტერობის შედეგების თავმოყრის და შეჯამების იდეაც გვაქვს და ალბათ
იან საბო ჯამში გინდა რაღაც ერთი აი ნა ჰანტერალ ადგილას ერთი ექსპოზიცია ამ ყველაფრის, რა ნახეთ, რა უქენით მე იმას რაც ნახეთ, ეგ გამოჩნდეს სადმე ერთხელ უბრალოდ, ან კარგი თავმოყრა ჭირდება ამ ყველაფერს და გადახარეს, ხომ მასალა რეალურად ძალიან ბევრი არის ამ ადგილების შესახებ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებულ ნადირობებს ისურვებთ ჩილეში, იქნება ფოთში თუ სადმე სხვაგან. სიამოვნებით მოგადევნებთ თვალს. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი მსმენელებიდან ვინმე ისეთ იქნება დაინტერესება და გადაწყვეტს რომ დაგიმეგობრდეთ, შეუძლიათ თქვენი ნახვა Facebook-ის გვერდზე. Facebook-ზე შეგიძლიათ მოძებნოთ ამ მასალის ჰანტერები. ან კამპუსის გვერდიპო და იქიდანაც დაუკავშირდებით ჩვენ სტუმრებს 9:30 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რეზი გვარამაძე და მარიამ ქარჩხაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ახლა ახალი ამბების დრო არის რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახალ ამბებს ოფოვასაცე გაგვაცნობს.
Армацдаурера самторобол организация политикур партиебс დღეს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით სპეციალურად შემუშავებულ დეკლარაციას გააცნობს. შეხვედრაზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც არიან მიწვეული სამოქალაქო სექტორი. რამდენიმე საფრთხეზე ამაკულებს ყურადღებას, რამაც შესაძლოა შეაფერხოს არჩევნებისა და წინა საარჩევნო კამპანიის დემოკრატიულად ჩატარება, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, ამომრჩევლების მოსყიდვა, ოპონენტების დისკრედიტაცია და დავალდობა. ვითარება დაიწება ღამით ერევანში სომხეთში ასობით დემონსტრანტსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ უარი განაცხადა საკვები მიეწოდებინა შეერაღებული პირებისთვის, რომლებმაც მძევლად აიყვანეს პოლიციელები დემონსტრანტებმა. პოლიციას ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი საპასუხო ძალა გამოიყენა. ოფიციალური ინფორმაციით დაშავებულია 45 ადამიანი. Turkeci სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა. შესახებ პრეზიდენტმა ერდოანმა უშროების საბჭოსთან 5-საათიანი შეხვედრის შემდეგ პირდაპირ ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, ეს ნაბიჯი ტერორიზმის საფრთხეების შესამცირებლად და ქვეყნის მთავარი ღირებულებების დასაცავად გადადგა. ბრიტანეთის ახალი პრემიერი ტერეზა მეი პირველი საერთაშორისო ვიზიტით გერმანიას სტუმრა. კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის მთავარი თემა ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესი იყო. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მერკელმა ყურადღება გაამახვილა ბრიტანეთის მხრიდან კაფი ოპოზიციის ფორმულირებაზე, თუ რა სახით გააგრძელებს ურთიერთობას ევროკავშირთან. Რამდენიმე საათიანი ალყისა და ევაკუაციის შემდეგ ბელგიის დედაქალაქში ტერორიზმის საფრთხე არ დადასტურდა. ბრიუსელის ცენტრში პოლიცია მას შემდეგ გამოიძახეს, რაც უცნაურად ჩაცმული მოქალაქე შენიშნეს. იგი ერთ-ერთ ოფისთან ზამთრის ქურთუკით იდგა, რაშიც ჩამონტაჟებული მოწყობილობის დეტალი ჩანდა. წითელი ფერის განგაშის გამოცხადებისა და ალყის შემდეგ მამაკაცი რიგითი სტუდენტი აღმოჩნდა, რომელიც რადიაციასა და ჰაერის ნაკადებზე ცდებს ატარებდა.
Altervision-ი და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
ახალი ამბების შემდეგ შეგვიძლია რომ სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღლაკერძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის აუთო და რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე თბილისის დინამოს მეტოქის ვინაობა უკვე ოფიციალურად გაირკვა. მოლოდინისამებრ ესაა ზაგრების დინამო, რომელმაც გუშინ მაკედონიის ვარდარს კიდევ ერთხელ მოუგო მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი ხორვატიის ჩემპიონს. მაკედონიაში 2-1 ჰქონდა მოგებული და საპასუხო შეხვედრაში ფრეცს ყოფნიდა, საბოლოოდ 3-2 იმარჯვა, მაგრამ საკმაოდ გაუჭირდა, რადგან თამაშის დასრულებამდე 1-2 საგებდა და მხოლოდ ბოლო 20 წუთში შეძლო ორი გოლის გატანა. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ზაგრების დინამოს მთავარ მწვრთნელმა ზლატკო კრანჩარმა თბილისის დინამოზეც ისაუბრა. მან თქვა, რომ გუნდის წარმომადგენელი მარიან ლაკი ერევანში ჩავიდა და ალაშკერტისა და დინამოს საპასუხო თამაშს დაესწრო. უახლოეს დღეებში კი საქართველოს ჩემპიონის შესახებ კიდევ არაერთ ინფორმაციას ველოდებიო. დასინა ზაგრების დინამოს მთავარ მწვრთნელმა თბილისის დინამო ყოფილ საბჭოთა კავშირში ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდი იყო და მდიდარი ტრადიცია აქვს. ყველანაირად მზად უნდა შევხვდეთ ქართველებთან მაჩსო, ამბობს ზლატკო კრანჩარი. თბილისის დინამო ზაგრებელებთან პირველ შეხვედრას 26 ივლისს სტუმრად გამართავს, საპასუხო შეხვედრა კი დინამო არენაზე 2 აგვისტოს შედგება. საქართველოს 20 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონის ჯგუფური ეტაპი მეორე ადგილით დაასრულა და მეოთხე ფინალში გავიდა. შეჯიბრების სტარტზე მონტენეგროსთან განცდილი მარცხის შემდეგ ქართველმა ახალგაზრდებმა საკმაოდ ძლიერ მაკედონიას და პორტუგალიას მოუგეს და მეორე ადგილი ადრიანადვე გაინახდა. გაიტაცა ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურში კი უმოტივაციო შეხვედრაში ჯგუფის აუტსაიდერ სომხეთის ნაკრებთან დამარცხდნენ. პლეიოფში საქართველოს 20-მდელთან ნაკრების მეტოქე ისლანდია იქნება, რომელმაც ბე ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა, მატჩი ხვალ შედგება და თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. კალათბურთიდან გადავალ ჩოგბურთზე, ნიკოლოს ბასილაშვილმა ავსტრიის ქალაქ კიცბიუელში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე კიდევ ერთი შეხვედრა მოიგო და მეოთხედფინალშია გოშინ ბასილაშვილმა ჰოლანდიელ იგორ სისლინგს აჯობა ანგარიში 6-4, 6-6, 6-2 და მეოთხედფინალში მეოთხედფინალის საგზურთან ერთად 45 სარეინტი გოქულაც მიიღო. ქართველი ჩოგბურთელის მომდევნო მეტოქე კი ჩეხი ადამ პავლაშეკი იქნება, რომელმაც გუშინ მესამე ნომრად განთესილი ესპანელი მარსელ გრანოლერი დაამარცხა 6-2, 6-4. კიცბიუელის ტურნირის საპრიზო ფონდი 520,000 ევროა.
მადლობა ოთო სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება დილის ეთერს. უკეთრავად დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. გისმით.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელიც ბევრს აინტერესებს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც აქვს საკუთრებაში სასოფლო სამეურნეო მიწა და ვისაც სურს ამის რეგისტრაცია. ძალიან დიდი პროცენტი საქართველოში არ არის მიწის, უდიდესი პროცენტი პრაქტიკულად 2-13 არ არის რეგისტრირებული, მეტიც უბრალოდ ხა ზუსტ ციფრს ვერ ვასახელებ, არ არის რეგისტრირებული და სწორედ ამისთვის ხელისუფლებამ მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები, ინიცირება მოახდინა და შემდეგ მიიღო ცვლილებების ერთი ნაწილი. ცვლილებების ამოქმედება 1 აგვისტოდან რას გულისხმობს? ეს გამარტივება შეეხება ზოგადად რეგისტრაციის, მიწის რეგისტრაციის. თავად ეს პროცესი როგორ მიდის, აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან და თუ მსმენელი ჩათვლის საჭიროდ შემოგვიერთდეს, შეიძლება დარეკვა 2988327-ზე. ჩვენი სტუმარი კი არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი თეონა ზაქარაშვილი, რომელიც თვალყურს ადევნებს ამ პროცესს. საინტერესოა რა ინფორმაცია აქვთ ამ პროცესის პრაქტიკული მიმდინარეობის შესახებ, რადგან არც ისე მარტივად არის საქმე. ადამიანი შეიძლება თვლიდეს და საუკუნე და მეტი რა გარკვეულ კონკრეტულ მიწის ნაკვეთ საკუთრებაში, თუმცა ის შეიძლება არ იყოს რეგისტრირებული და არ ჰქონდეს შესაბამისი საბუთები რეგისტრაციას და მას გადაეძებს, ანუ ყველაფერ იმას, რასაც ითვალისწინებს თანამედროვე რეგისტრაცია RS-ში. ასე რომ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ დილის საუბრებში და გვისმინეთ.
წარმატებულად ეს
გისურვებთ.
დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგზობს დილის ეთერს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ანუკი ბურდული ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვი ჩვენი კორესპონდენტი.
Know the answer's hard to find. We live in our mind and
sky's blue, the outside's waiting there for you. When the sun is out, the sky is blue, the outside's waiting there for you. And the sun is out, the sky is blue, the outside's waiting there for you. And the sun is out, the sky is blue, the outside's waiting there for you. But if you could take a moment and just listen to your heart, you will find there's something to relieve the pressure from the start. Put it all aside and take a breath. We're really not too far. Sunny the day, you're not too far away. Sunny the day, sunny the day.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც გითხარით, ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ანუკი ბურდული ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვით. ანუკი, დილამშვიდობისა, სათხარ და საიდან გვერთ?
დილამშვიდობის, მე ახლა ჭადრაკის სასახლეში ვარ და დღევანდელი ჩემი ჩართვა სახელოვნების პროექტს უკავშირდება. ამ შემთხვევაში რვაჯერ რვა განუხორციელებელი მომავალი, ასე ქვია პროექტს, რომლის კურატორიც არის ჩვენი ჩართვის სტუმარი ნინი ფალავანდიშვილი და ის შეეცადა რამდენიმე თვის განმავლობაში უგროვებდა მასალას ჭადრაკის სასახლეზე და ასევე გააერთიანა ხელოვანები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობდნენ. დილამშვიდობის, ნინი.
დილამშვიდობის.
როგორც თავად გითხარი, საერთოდ რატომ გადაწყვიტე ჭადრაკის სასახლის თემა აგერჩიე და უკვე შემდეგ განახორციელე?
დავიწყოთ იქიდან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ამ შენობას ვეძახით ჭადრაკის სასახლეს, ჩემთვისაც ის ყოველთვის ჭადრაკის სასახლე იყო, არის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი. ანუ მოჭადრაკეები და ალპინისტები ამ შენობის დასაბამიდანვე ერთად იყვნენ გაერთიანებული ამ შენობაში, თუმცა ყველა რატომღაც ისნოს ამ შენობას ჭადრაკის სასახლის სახელით. და თუ რატომ გახდა ჩემთვის ეს ინსპირაციის წყარო, უბრალოდ მე ძალიან მაინტერესებს არქიტექტურა და ყოველთვის მიყვარდა და შეიძლება ითქვას, მანერი თვალი თუ ყურებ არქიტექტურას, ეს არ არის მხოლოდ შენობა, სადაც ცხოვრობ, ეს არის გარემოს ნაწილი და ეს შენობა ზუსტად ასახავს იმ იდეალურ ვარიანტს, შეიძლება ითქვას, შენობისა, რომელიც აბსოლუტურად ორგანულად არის შერწყმული გარემოსთან, რომელშიც იზის ამ შემთხვევაში ვერის ბაღი და მთელი თავისი შიდა ინტერიერითაც ჰარმონიაშია თვითონ შენობასთანაც და გარემოსთანაც. ამ ფერმინისტი დეკორატიული გაფორმება, ხის პანოები თუ ხეში თუ ქვაში კვეთა, აბსოლუტურად პროპორციები, მასალა რომელიც გამოყენებულია, ყველა დეტალი არის გააზრებული და ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის, როდესაც ესეთი არქიტექტურული ნაგებობა გვხვდება და მით უმეტეს დღევანდელი გადასახედიდან არის ეს ძალიან საინტერესო, სადაც ძალიან ხშირად ხვდებით, რომ არქიტექტორები არათუ ურბანულ გარემოს ითვალისწინებენ, საერთოდ არ არის შიდა დეკორზე ხშირად ნაფიქრი და მერე პოსტფაქტიკდება რაღაცების გააზრება და მიწყება უხეშად, რომ ვთქვათ, ელემენტების. და ეს შენობა არის აშენებული 70-იან წლებში, იგი გაიხსნა 73 წელს და მართლა მარგალიტივით არის ამ პერიოდის არქიტექტორი, იმიტომ რომ იმ დროის შესაბამისით, ან 70-იან წლების ეგრეთ წოდებული გვიანი საბჭოთა მოდერნის, რასაც ვეძახეთ, იმ პერიოდის არქიტექტურა არის და ზუსტად აი ეს ამ პერიოდის დამახასიათებელი გახსნილობა, შეხტევადობა, თავისუფლება და რაც თავარია საჯარო გამოყენებისთვის განკუთვნილი სივრცეები და ეს აისახება აი ყველაფერში. თუ ჩვენს მერე დაინტერესებს, ექნება საშუალება რომ მოვიდეს და დაათვალოს გარმან, უბრალოდ შეხედო შენობას, ნახავს რომ შენობას გარშემორტყმული ქონდა ოთხივე მხრიდან აივნები, ეს ეგრეთ ეს გვარი გალერეები, რომლებიც იყო ზუსტად აი საჯარო გამოყენებისთვის ათვალიერებისთვის
გაკეთებული. გაკეთებული და რაც გეგმაში მიდოდა განხორციელდა, ეხლა ის სახით აღარ არის.
ზუსტად და ეს გამოფენაც, ანუ მრავალი ქვეპუნქტი გააჩნია გამოფენას, მაგრამ ერთი არის ესეც, რომ აი ზუსტად ის საჯაროობა და გახმელობა, რომელიც ჰქონდა ამ შენობას სამწუხაროდ დარღვეული აქვს. ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ესი კონკრეტული წყაროს დადანაშაულება ამაში შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს ძალიან კომპლექსური პრობლემა არის, რომელიც 20-30 წლის მანძილზე განიცადა ამ შენობამდე, მთელი ეს გარე ფაქტორები მოქმედებდნენ ამაზე და ეს ამბოჩარებაში.
ამ თემის ირგვლივ ჭადრაკის სასახლის ირგვლივ დიდი ხანია იწყებს უშვიდიჩვე რამდენიმე ორგანიზაციის დაგროვის მასალებს. ხალხი არქივიდან არის ნაწილი, ჩვენ ახლა ისტორიის ნაწილში ვართ, აზერბაიჯანის საგამოფენო სივრცეში ქალების თემით იწყება გამოფენა, შემდეგ ხელოვნების იწყება და უკვე ისტორიის საარქივო მასალებთან გვაქვს ახლა ამ ოთახში ჩვენ შეხება. დაინტერესებს სხვადასხვა ხელოვნები გაერთიანეს სხვადასხვა ქვეყნიდან ასევე და რომ დისციპლინარიანი ადამიანები.
უცხოეთიდან არის, ანუ საზღვარგარეთიდან მოწეული იყო სამი ხელოვანი, რომელიც ბოლო 4 თვის განმავლობაში ან ჩვენთან ჩამოვიდნენ და იმუშავეს გაიწნენ მთელ ან შენობასაც და მასალასაც, რომელსაც მე ვაგროვებ და ჩემთან მუშაობდნენ. ეს არის იზა ტარასევიჩი პოლონეთიდან, დევიდ ბერჟე ბელგიიდან და იკაი ჩუნი ჰონგ-კონგიდან და ეხლა ამ წელს უკვე გამოფენეს ეს აქარის მენა პრენსი აი კურატორი და მკვლევარი არის ემენი და რომელიც ჩემთან ერთად არის ამ პროექტის თანაკურატორი. ანუ უცხოელების შეერჩევა მოხდა ღია კონკურსის გზიდან, თუ გამოვაცხადეთ ჯერ კიდე დეკემბერში და მათ გამოაგზავნეს თავიანთი იდეები, პორტფოლიოები და ჩვენ შევარჩიეთ ყველაზე, ანუ ჩვენთვის შესაბამისი არის ხელოვანები ამ პროექტისთვის. ხოლო ქართველები არიან ლადონომიტაშვილი და ათუგელოვანი, ლაშა აბანაშვილი, ნუცა ესებოა, არავინ არ უნდა გამომრჩეს, ესენი არიან, რომელიც აქტიურად არიან ჩართულები და სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ადამიანები მონაწილეობენ. და კიდე პარანკური გამომრჩა ბოდი შეხვედრამ, რომელიც 4 წლის წინ უკვე გააკეთა ნამუშევარი ჭადრაკის სასახლეზე, მაშინ როდესაც მე არც ვფიქრობდი ამ გამოფენის კეთებას.
ძალიან საინტერესო, რომ ცხოვრების არიან ჩართულები გარდა ქართველებისა. რამდენი იყო ხალხი ჩართული მასალების შეგროვების პროცესში, იმიტომ რომ ახლოსთან გამოცხადებული იყო ეს თქვა, რომ ყველა შეეძლო მოეტანა თავის არქივო მასალას, კი რა მე უკავშირდება და ჭადრაკის სასახლეს. რამდენი იყო ხალხი ჩართულობა?
პრინციპში ვისაც დაუკავშირდი, ყველა დაობა გამოცხადა ძალიან დამეხმარა. უდიდესი ინსპირაციის წყარო, მასალის წყარო იყო დავით გურგენიძე, რომელიც არის თვითონ ჭადრაკის კომპოზიტორი, ასე ქვია ადამიანები, რომლებიც კომპოზიციას, საჭადრაკო კომპოზიციას იგონენ. ბატონ დავითი არის მართლა უშრეტი წყარო ჭადრაკის შესახებ ინფორმაციისა, ძალიან დამეხმარა. აუცილებლად მადლობა უნდა უთხრა თათია ცეკვაძეს, რომელიც ქართველი ხელოვანი ვენაში ცხოვრობს და თათია კიდე ჩემგან დამოუკიდებლად მუშაობს სხვა ჭადრაკის პროექტზე. და არქივები, ბიბლიოთეკები, პირადი წყაროები, იგივე თანა არქიტექტორი ამ პროექტის ბატონი გერმანე ხუდუშაური ცოცხალია და მისი არქივიდან არის წარმოღებული. ამიტომ შეიძლება ვიღაცა გამომრჩეს ის სტრაფეში, მაგრამ მართლა ყველა ადამიანი, ვინც
ის არის ჩართული და ყველა გასწავლა იყო იმისთვის, რომ დაგმარება და ნამდვილად. ასე რომ შევეხოთ იმას, რა იქნება დღეს 20-30 დღის განმავლობაში გაგრძელდება ეს გამოფენა, ვიდრე სულ აქვს რომ ნახოს, თუმცა დღეს იქნება ტური დაგეგმილი და არა მარტო დღეს ამდენთაც ისე. აი ამასაც რომ შევეხოთ, მოკლედ
ორი ტური არის ამ პროექტის ფარგლებში. ერთი არის, რომელიც ყოველ დღე არის, ეს არის დავით ბერჟეს ნამუშევარი, ქვია სეირნობა თბილისში, სასტუციანი ჩუმი ტური, ადამიანები არ ლაპარაკობენ და იგი ძალიან რთულია ახსნა როგორ არის, მაგრამ იგი არის ურბანული გარემოდან იწყება, ანუ მისი შემეცნება და დაკვირვება და შემდეგ ჩავდება ჭადრაკის სასახლეში. ანუ აი ეს გარე და შიდა სივრცეებს აკავშირებს, ძალიან საინტერესო. მეორე ტური არის, მხოლოდ 4 ტური არის, ორი ქართულად, ორი ინგლისურად, ამას აკეთებს და თეჭი ყოლაშვილი, რომელიც არის ანთროპოლოგი და ჩემი თანა ავტორი და ეს არის ასე ქვია დაბნეული ტური, რომელიც ეფუძნება ქალბატონ ინა გომელაურის ტექსტს, რომელიც დაიწერა ჭადრაკის სასახლეზე 82 წელს. ამიტომ შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე თუ Facebook გვერდზე ამ ტურების გრაფიკით ნახოთ და ჩაეწეროთ და
ჩაერთვან გონიშებაში, ასეთ როდესაც დაინტერესებს ახლებურად დანახული ჭადრაკის სასახლე და ასევე გაიცნოს დანახოს ისტორია ჭადრაკის სასახლეში, შეუძლია რომ მოვიდეთ ასეთ განმავლობაში აქ
ეს იყო მოკლედ რაც შევიდეთ ასე ჩაერთეს ყურებში და ქალაქის დაათვალიეროთ ამასთან ერთად. ეს იყო ის რის მოყოლოთ ამ მოკლედ რაში შევიდეთ ახლა კი ისმენს სკვერ.
ანუ კი ძალიან დიდი მადლობა შენც და შენ სტუმარსაც, ნინისაც. მართლაც საინტერესოა ეს ტურები, განსაკუთრებით მაინტერესებს, როგორი შეიძლება იყოს და ასევე ჭადრაკის სასახლეში მიმდინარე გამოფენაც საინტერესოა. მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი თანამედროვე ხელოვნება არჩევს ესეთ საინტერესო ადგილებს, რომლებსაც ახლებურად იაზრებენ ხოლმე, შემდეგ უკვე დამთვალიერებლები სწორედ ესეთი პროექტების საშუალებით. დიდი მადლობა. ანუ კი ბურთული იყო ჩვენთან სტუმრად, უფრო სწორედ სატელეფონო ჩა თვით 9:50 წუთია თბილისის დროით და ახლა უკვე ჩვენთან ერთად არის დავით გონზო ჩიხლაძე. გამარჯობა დავით გონზო ჩიხლაძე. გონზო მოგვიწოდებს რომ დაუსვათ კითხვები იმის შესახებ თუ რა ხდება ინტერნეტში, მაგრამ იქნებ კითხვებამდე შენ თვითონ რაღაც გაგახსენდ ეს
ხდებოდა ყველაფერი დასასვენებლად
არის. როდის შეხვედი პირველად ინტერნეტში, რა იყო ყველაზე შთამბეჭდავი რაც ინტერნეტში გინახავს? არა,
საერთოდ
ძველი გასახსენებელი იქნება, მე მგონი. გახსოვს?
არა, მახსოვს ყველაფერი, მახსოვს.
ყველაფერი
მახსოვს. პირველად ინტერნეტში როდეს შევედი? ბოთეს 12 წლის ვიყავ რომ შევედი ინტერნეტის. ხო. 2002 წელი იყო, ალბათ დიდი ალბათობით და ეძებდი ალბათ counter-ის სერვერებს, ხო? ისათავაშოთა.
შორეს არა.
მეილი და რეგი
შევედი. არა, ანუ ინტერნეტში რომ შევედი, ანუ თან ვიცოდი რომ ანუ ისეთი მოლოდინი მქონდა ინტერნეტისგან წინასწარ გაჩენა, მაგრამ ყველაფერი შემეცლო რომ მე ნახა, აბსოლუტურად ყველაფერი შემეცლო მე ნახა და
ბეცებში რასაც ნახა.
თავიდან რაც დავიწყე ძიება არ მახსოვს რის ძიება თავს. მახსოვს რომ პირდაპირ რაღაც დავკლიკე და რას ჩაერთო იმის კითხვა დავიწყე. მაშინა და შემდეგ რაც მოდიოდა ყველაფერს კითხვა დავიწყე აბსოლუტურად. თავიდან სხვა ერთს დიდი ხანი ვერ ხდებოდი ხოლმე რა მინდოდა ინტერნეტში რომ ეპოვა, ამიტომ აბსოლუტურად ყველაფერს ასაც ვხედავდი. ესე ვიღებდი ხოლმე ძალიან მარტივად ესე. ზოგჯერ იყო ხოლმე შემთხვევები, როცა მაშინ არ იყო კარგი ოპერატორები, ანუ
ახლანდელი
ახალგაზრდები ვერასდროს გაიგებენ რას ნიშნავს, როცა
წუთიღის ერთი თეთრი,
ანუ რაიცეი
დოცხამის ერთი თეთრი
გახსნელს თავები, იმიტომ რომ ინტერნეტი გაითიშება და იმ რაღაცას მერე განვა ახან გახსნილია წაიკითხავ მაინც რა ესეთი ესეთ გასაჭერს ვერავინ ვერ გაიგებს, არც არის საჭირო რომ გაიგოს ჩემი ხრო არ წვენით. ყველაზე შთამბეჭდავი რა იყო ინტერნეტში რა ვნახე, რაც ვნახე ორიცი
გარდამტეხი შეიძლება.
ერთმალო მაგრაძის ფილმები შეიძლება.
ვიცადი რომ ასიტყოთ.
არა, ეს მოგვიანებით. ხა ეს მოგვიანებით, არა ბავშვობაშიც. ბავშვობაში არ მახსოვს რა იყო ყველაზე გარდამტეხი, ალბათ რა ვიცი.
სოციალურიცელები რა იყო,
მაგრამ ვიტყოდი რაც იყო ყველაზე გარდა.
ხო, ხო,
მაგრამ არა ვერ ვიტყვი.
MySpace იყო მახსოვს.
MySpace,
Hi-Fi.
და კიდევ რა იყო Hi-Fi? Hi-Fi-მდე იყო
რაღაც.
ამილკი საშინელო
მირკი
ეპოქა იყო საოცარი, თბილისი იყო საშინელო, იყო ბათუმი იყო თან, ხო, ანუ არც ფოტო არ ჩანდა და ვერც ხვდებოდი ვის წერდი და ვის ელაპარაკებოდი,
შეიძლება საერთოდ
და ყოფილიყო ის ვიც.
ფორუმები იყო ძალიან
ბევრი, ფორუმი კი ფორუმი იყო,
ფორუმჯი
თინჯი
ბაბანებდა, თინჯიც საკმაოდ ესეთი
მასე იყო, ფორუმივით არ ბაბანებდა, მაგრამ
ხო და იყო კიდევ ამ ბევრი ფორუმი ჩდებოდა ხოლმე. ფორუმები გახდა ასე ვთქვათ ეს დემოკრატიული ქართული საზოგადოება.
საძირკველი.
საძირკველი, შემდეგ ამაზე აშენდა ყველაფერი. იმიტომ რომ ხა ბოლო დროს ისეც ხედავ ხოლმე რომ რაღაცამ პოლიტიკაში გადაწყვეტს რომ მოვიდეს ან ახალ სამთავრობო არასამთავრობო სექტორში რაღაც აქტიურდება და ასე შემდეგ. ყველა ფორმალს ნიკით იცი ხოლმე, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ყველას
ხარია. ნებელი სივიში ეგ ცალკე გრაფაუნდა
იყოს. რამდენი პოსტი გაქვს ფორმზე?
რამდენი პოსტი გაქვს?
ხო, ფორმით რაღაც პერიოდი ძალიან გავლენიანი ეს ესე ვთქვათ საშუალება ინფორმაციის მიღება გავრცელების საქართველოში, იმიტომ რომ სანამ ესეთი სოციალური ქსელები გვექნებოდა, სადაც ვისწავლდით ასე ვთქვათ აზრის თამამად დაფიქსირებას. იმიტომ რომ მანამდეც იყო როგორც ათუ Hi-Fi, MySpace, მე რაღაც ერთი პერიოდი ავატმაკლასნიკი დასაშინელება იყო ხალხს რომ
და
მინდა ასე ვთქვათ ეს ჩემს CV-შეც და ჩაწერო, არასწორ მქონია. ესე.
არა, მე უნდა ვაღიარო რომ აი რაღაცა
რაღაც
ფეხი. რაღაც ბოდეს ჩეცდი ხო?
ერთი ფეხის
თქმა. თავიდან ერთი თო მქონდა პირველი. ეც და მერე მივხვდი რა აბსოლუტურად. აფეში არ მჭირდებოდა.
ანუ ძალიან ისეთი რაღაც იყო, ანუ სკოლაში სწავლობდი თან და მაშინ რატომღაც ესეთ პირდაპირ მესმოდა ხოლმე ეს თქო რაღაცების დანიშნულება. ანუ
ეგრე ბარტო კლასელებს თავდა ხოა ხო?
ანუ პირველად როცა გავიგე ანუ რაღაც ეს 13 წლის ვიყავი ან 14 რამდენი წელი ვარ ვიცი ხო? თორსა ანუ სოციალურ ქსელი გავიგე мама ჩემისგან, ანუ რაღაც პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ мама ჩემისგან გაგებულ სოციალურ ქსელზე არ დარეგისტრირებული ყავა, ანუ განა იმიტომ რომ ესეთი ანუ რაღაც ან мама ჩემი ძალიან კარგი ადამიანია, ძალიან მიყვარს, მაგრამ ანუ ინტერნეტის მთელი არსესო ხედავდი, რომ ანუ ეს იყო ჩვენთვის ადგილი რაღაც, სადაც უფრო ახალგაზრდები ვიყავით და რაღაც ჩვენი სივრცე და ჩვენი რაღაც ადგილი გვქონდა და სადაც ამ უფროსები არ შემოდიოდნენ და უცებ უფროსები რომ დაჭდნენ კომპიუტერთან, მაშინ ცოტა იმ გული ამიცრო და სიმართლე რომ გითხრა. ანუ როცა გავიგე რომ ჩემი მასწავლებელს ქონდა რაღაც სოციალური ქსელი, ზოგადად კინაღამ ინტერნეტზე თქვი უარეს. იმიტომ რომ ინტერნეტი ისე მიყვარდა, როცა ვიცოდი რომ ისინი გარიყვნენ. მაგრამ ჩამში ყველანი ისეთი ჩამში ყველა ჩაერთო ამ ყველაფერში და კარგია ეს სიმართლე რომ გითხრათ. ჩამ საბოლოოდ კმაყოფილები დავრჩით. მე ერთ რაღაც გეტყვი სანამ წავალს სიმართლე რომ გითხრათ. ხა.
რისათქმევად მოდიოდი
არა ახალ გამახსენდა რისათქმევად მოდიოდი. არის ესეთი მუსიკოსი Legold, ესე ქვია. პირდაპირ თქვა. ბევრი შესავლის გარეშე ძალიან კარგი მუსიკოსი, თირთად აკეთებს, თირთად აკეთებს ელექტრონულ მუსიკას, არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ნიშნალოვანი ფიგურა ამ სცენაზე, რომელსაც აქვს ინტერნეტ ჟურნალი. გირჩევთ რა შეხედათ მის საიტზე და ნახოთ მისი ინტერნეტ ჟურნალის პირველი გამოშვება, რომელიც თავიდან ბოლომდე შეეხება თემებს, რომელსაც ახლა განვიხილავთ. ანუ პირველ ბავშვებს, რომლებსაც ჰქონდათ ინტერნეტი და როგორები იყვნენ ეს ბავშვები მერე საზოგადოებაში, რა ისწავლეს, რა გააკეთეს, რას ნიშნავს მათთვის, რაც ნებისმიერი ნიშნალოვანი მოვლენა და ანუ რატომ ფიქრობენ ისე, როგორც ფიქრობენ დღეს, რომ ბევრს რომ უკვირს ხოლმე, რომ ეს ახალი თაობაა. როგორ ფიქრობთ არა თუ გაინტერესებთ თქვენ შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ. მოკლედ ძალიან საინტერესო რამ არის, გირჩევთ რომ წაიკითხოთ ეს ყველაფერი და ესეთი სიამოვნოთ.
კეთილი გონზო, ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად 9:57 წუთია თბილისის დროით და ახლა ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, რა წერს ქართული პრესა. გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ მარგოლაშვილი კვირიკაშვილს რესპუბლიკელების სასარგებლოდ გაურიგდა. გიგლა ბარამიძე ამბობს, მალე საქართველოს სკოლებს და უმაღლეს სასწავლებლებს დახურავენ და თურქეთი საქართველოს ხელისუფლებაზე ეწოლას გააძლიერებს თუ არა. ამ კითხვას სვამს ახალთაობა, რა ბედი ელისა ფეთხუ გიულენის განმათლებლო ცენტრ საქართველოში. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ცდილობს გაზეთი ახალი თაობა. ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, არ მინდა პრეზიდენტის ინსტიტუტი NGO-ს და ემსგავსოს, ქართული ოცნება ისე უმრავლესობით მოვალო. ახლა ქრჩეულიშვილი ამბობს, სანამ მაია ციხეშია, ვერავინ ვერაფერს მიიღებს, გუკას ცოლი ორსულადაა, ჩვენ შვილიშვილი გაგვიჩნდებაო. ესეც ახლა ქრჩეულიშვილის ინტერვიუდან ნაწყვეტი. ინტერპოლმა იგორ გიორგაძეზე ძებნა შეწყვიტა, უშრობს ექსმინისტრის საქართველოში ბრუნდება, შავ ზღვაზე რუსეთის სტრატეგიულ უპირატესობას ნატო არ დაუშვებს. კახა მიქაი ამბობს, ოცნება სამეგრელოში ჯერ ისევ აქვს შანსი, თუმცა ვის წარადგენენ მაჟორიტარად სამეგრელოში, სამეგრელოს ქალაქებში ამის შესახებ კითხვა ჯერ ისევ კითხვის სახით არის და ამ კითხვას სვამს ახალი თაობაც.
გაზეთი რეზონანსი ხანდაზმულ ადამიანს ორი პენსიის მიღების საშუალება ექნება, რა საფრთხეს უქმნის შავ ზღვას საკანალიზაციო წყლის ჩადინება. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსის მეხუთე გვერდზე ბრაკონიერები, რომლებიც რეინჯერებსა და პოლიციელებზე ნადირობენ. კობა გვენეტაძე, ლარი გაზაფხულზე ზედმეტად გამყარდა, ლარის კურსი დოლარის მიმართ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც მოსახლეობა მწვავედ განიცდის. ეროვნული ბანკი ამ საკითხის მოგვარებას დოლარიზაციის შემცირებით ცდილობსო. რა ახალ სამხედრო აღჭურვილობას ველოდებით ამერიკის შეერთებული შტატებისგან? ამასაც გაზეთ რეზონანსის მეოთხე გვერდზე წაიკითხავთ. დროის რომელ მონაკვეთშია უფრო ეფექტური სწავლა და დასვენება და ფეოდალური საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და მისი ეკონომიკური კავშირები? გაზეთ რეზონანსის მე-11 გვერდზე.
ესეთია ქართული პრესა, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ დაგემშვიდობოთ ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვოთ.
კარგ დღეს გისურვებთ. დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს 11 საათი წუთიდან. მანამდე კი სოფოვასაძე ახალი ამბებით.